Anni anni bokon'ny Hebreo avy eo dia miditra amin'ny fahafito isika ny asapisoronan'ny Melkizedek. Avy eo isika dia miditra avy amin'ny asapisoronan'ny Melkizedek makao amin'ireo andro lehibe amin'ny fanaovam-panavotana sy ny fisarahana, fizarahan'ireo fanaovam-panavotana. Avy eo dia makao amin'ilay toko lehibe an'ny finoana ny toko faraika ambin'ny folo sy ny toko faharoa ambin'ny folo hoe manaisotra ny tambesatra rehetra. Ary ny toko fahatelo ambin'ny folo, io trano mandrakizay io dia tsy nahory ny tanan'olona fa Andriamanitra rery ihany no nanao an'io trano lehibe io. Mahafinaritra toy ny ahoana. Faly aho mahita ny anabavitsika ry eo rindry izay vao avy niditra ao amin'ny fivoriana. Mahita azy sy ny vadiny aho. Omaly teny amin'ny lalana ainakany izahay nandalo toerana iray izay mihevitra fa nahafantatra ny elakelany sy ny zoron-dalana rehetra satria efa niandry sateto indiana teto ary nanao fisafonanandritra ny taona maro. Fantatro ny toerana rehetra saingy saiky very aho omaly tany amin'izay misy azy ireo teo atapon'ireo havoana kely lalana vaovao. Ary tratry ny mioma miadana tao amin'ny avokavoka ilay ramatofa na nasitrana tanteraka n'ilay vehivavy ny tompo. Netinay o ahoana ny nahatongavan'izany rehetra izany. Petraka teo izahay rahalahy Robertson atongamby izy androany mahita ny vadiny a ary rahalahy ody izay ato. Ary niakatra tao anatin'ny fiarabetra anay indray izahay tany, za sy rahalahy Robertson ary rahalahy ody. Dia netinay io fiarabe io niakatra tany teo atapon'ilay havoana ary tany ny tompony naneo taminay tanteraka n'ilay oma miadana. Ary tamin'izay fotoan'izay dia nitsangana tamin'izay ary nandinika an'ilay izy niala tamin'ilay vehivavy. Tamin'ny masonay manokana nitsangan'izay ary nandinika an'ilay izy niala tamin'ilay vehivavy. Dia niantso ny vadiny rahalahy ody indray izy ary niteny tamiko fa nandrora n'ilay zavatra tena mainty izy. Ary eto izy zao maraina izao mipetraka ery aoriana ato am-piangonana. Izy sy ny vady malalany manana fotoana iray mahafinaritra ao amin'ny tompo. Tsy mahafinaritra ve izy? Ary tsy fantatro fa ilay eto mazana ho an'ireo olona izay manodidina dia tena mahalana no mitrango ireo fahitany eto. Tia ny tranoko ary ny tsiko lazaina dia ato amin'ny fiangonana. Nianandy herinandro ray isika firy ny teto nahitan'ilay lehilahy tao amin'ny seza misy kodiarana. Jamba Klemaina tsy mifandanja ary lasy ireo ozatsaina ka nandao azy ny anome eo ary sakaizako ray katolika no nandefa azy teto. Ary talohany nahatongavana teo amin'ny fotoana dia nanome fahitana rainy amin'ilay lehilahy ny tompo. Fantatrareo rehetra izany ary sitrana teto ilay lehilahy tamin'ny hoy ny tompo hoe hitanareo? Ary tamin'izay fotoan'izay dia nitsangana izy nivoaka ary nitondra ny sezany misy kodiarana. Afaka nahita tahaka ny hafahanareo na hafahako ary nivoaka ny trano be izy nanosika ny sezany ary adalàna. Ary ilay ozatry ny fifandanjana fantatrareo tsy afaka miazona ny tenanareo hitsanganareo hitanareo tsy afaka fotsiny nareo ary mipetraka nandritry ny taona maro izy. Ary rehefa tonga tany aho omaly dia nahazo nofo ray ilay ramatoa hoe nahita niditra tamin'ny roa ora mihitsy ary nilaza taminy hoe tratry ny omamiadana ary avy eo dia hoe hoy ny tompo hoe sitrana izy. Ary ny fo izy ka tamin'ny roa ora marina mihitsy tamin'izay dia nidina ny fanahan'ny tompo ary teo ilay nofo izay azony ary ny tompo ny nanome ny fandikana ary sitrana teo no eo mihitsy izy teo no eo raha nandinika azy izay. Mahafinaritra toy ny ahoana. Tsy afaka mieritreritra ny anarany a. Iza le izy? Iza no anaranao ranabavy? Walton, ranabavy Walton, petraka ry eo rindry. Hitsangana fotsiny ve anao ranabavy Walton? Te anontany ianao a hoe ahoana ny tsapanao? Amen, tsara zany. Mahafinaritra sady tena tsara. Tena tsara izy mitahantsika amin'izany fanao zany. Noho izany sika dia miandry n'ilay fatra lehibe tafahoatra betsaka avy amin'Andriamanitra. Nanafina n'izany taminy dokotera ray niteny taminy fa izy dia miaina amin'ilay ilany iray fotsiny ihany. Ilay izy dia nitombo ilay omamiadana ary nanampina ny fofoa andrivotra tamin'io avokavoka ilana io. Hitanareo? Tsy afaka mahita omamiadana amin'ny alalan'ny rayon X nareo satria ny omamiadana dia sela iray ny tenany. Ary izany dia aina izany. Ary nareo fotsiny nareo dia mijery avy hatrany eo amin'ilay omamiadana miaraka amin'ny rayon X ray. Tsy mahita an'izany nareo. Fa ny tompo dia tena nitsangana teo izay ary nandinika azy ny tenanay niaraka tamin'ny masonay manokana. Nandinika azy ny hetsika ary nahita azy niala tamin'ny masonay manokana. Noho izany dia tena mankasitraka sika ny amin'izany. Ary ankehitriny mivavaho anay ankehitriny amin'ity herinandro ity rahalasy izay. Ary rahalany nevrola angamba no hano eo amin'izay nijanonako hoany fotoana amin'ny alarobia ariva. Aza diso an'izany ankehitriny ao amin'ny fanoizana lehibe ny bokyn'ny apokalipsy io. Fantatro fa vavaka betsaka no efa natolotra ary sika fantatsika fa miaino vavaka Andriamanitra. Fa isika izao maraina izao dia te hanolotra vavaka kely fotsiny sika alohan'ny famakinany boky. Ankehitriny ny olona rehetra izay mahavita dia afaka mamaky ny boky tahaka an'izao na afaka manokatra azy tahaka an'izao. Fa mila an'Andriamanitra rery ihany no manokatra ny fahazoana satria izy rery ihany no anankiray izay afaka manao an'izany. Noho izany dia ndaosika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Ankehitriny ray amin'ny anaran'ny zanakao mahalala anao ny Tompo Jesosy dia manantona mpanetretena indrindra izay ankehitriny hanolotra ny tenanay amin'ny mahampanomponao mba hiresahanao amin'ny alalanay. Firao ny molotra izay miteny sy ny sofina izay mandreha mba hahatonga ny teny ho voatenin'Andriamanitra sy ho re amin'ny alalan'ny fanahy ao anatin'ny olona. Ekeo izany ray. Engane izy handray ny tenin'Andriamanitra ka hitory an'izany aminay arak'izay ilainay fotsiny fa mangataka an'izany amin'ny anarany sy ho an'ny voninahiny izahay. Amen. Ankehitriny eo ampamakiny izao marain' izao mianatra sika. Isika dia tsy mitory teny, mianatra fotsiny an'ity boky ny Hebreo ity. Firy no mankasitraka an'izany? Manana fotoana iray mahafinaritra isika. Ary ankehitriny dia mianatra tsara fotsiny, soratra na ampisoratra. Izany dia tsy maintsy ny Baiboly manontolo rehetra dia mifamatotra. Tsy misy teny anankiray tsy ao amin'ny toerany raha voapetraka ny fanahymasina miaraka izany. Ankehitriny milaza ny olona hoe manohitra ny tenany Baiboly. Te ahita an'izany aho. Nanontany aho 5 roapolo taonany amin'izany fa tsy mbola nisy anankiray hanina ny eo an'ilay izy. Tsy mifanohitra ny Baiboly raha izany noho izy dia tsy Baiboly izy. Lay Jehovah lehibe tsy manapetra dia tsy afaka nohatra ny tenany manokana. Noho izany dia tsy misy fifanoherana ho amin'ny Baiboly. Tsy fahazon'ny olona fotsiny ilay izy. Ankehitriny ho an'ny fotokevitra kely iray alohan'ny hiverenantsika. Ankehitriny ny boky ny Hebreo dia nosoratan'ny masin-dapaoly ho an'ireo Hebreo. Nanoratra anankiray ho an'ireo Efesianina izy izany dia ireo vahoaka tao Efesosy, ilay fiangonana kristianina. Anankiray ho an'ireo Romanina tany Roma, ary anankiray ho an'ireo Galatianina, ary anankiray ho an'ireo Hebreo. Ankehitriny mahamariky isika fa i Paoly dia mpampianatra Baiboly iray eo mpanombohana. Izany ny anarantsika hoe nipetraka teo ambanin'ny mpampianatra malaza iray izy, iray amin'ireo malaza indrindra tamin'ny androny, Gamaliela. Ary nahay tsara ny testamenta taloha izy, fantany tsara izany. Saingy lasa mpanenjika iray an'ilay lalana izay lalan'i Kristy izy, satria efa voahofana tao amin'ny testamenta taloha teo ambanin'ireo mpampianatra izy. Fa ireo mpampianatra mazana dia ara-nofo, manantena fa tsy milaza ninina ratsy a, fa mazana raha manana ny fampianarana sy ny fanaon'ireo sekoly fotsiny ny olona iray dia mazana nataon'olona izany. Hitanareo tsy voatsindry mandry izany satria lasa fotom-pampianarana iray avy amin'ny sekoly iray ilay izy. Manana an'izany isika amin'izao an'izao, presbiterana, loterana, pantekotista, ireo sekoly rehetra ireo dia manana ny fotokeviny ary mampiditra ny soratra ao anatin'izany fotsiny izy ireo. Ary toy izany koa tao amin'ny testamenta taloha. Fa Paoly satria tsara ofana dia nahafantatra ny soratra tamin'ny alalan'ny teny izy. Fa hitanareo ireo soratra tsy mampaninana tsara toy ny ahoana aza no hahafantaranareo azy ireny raha tsy ny fanahy mamelona azy ireo amin'izay fotoana izay dia mamono ilay soratra. Ny fanahy no manome fiainana. Hitanareo tsy maintsy velomina izany na atao velona amin'ny alalan'ny fanahy. Raha tsy mamelona ny teny ny fanahy ka manao azy ho zava-misy aminareo amin'izay fotoana izay dia aratsaina fotsiny ilay soratra. Eo no hananantsika maro be miteny ho kristianina amin'izao an'izao na milaza ho kristianina dia io fandraisana aratsaina ny Kristy io. Avy eo isika dia mitodika amin'ny hoe eny tokony nahatsapa zavatra izy ary tokony nanao zavatra nareo ary ho tonga eo amin'io rehetra io isika afaka kelikely. Ny anankiray tokony hiikika, ireo metodista dia tsy maintsy ny hiikika fa iny talohany nazahoana izy ireo an'izany. Ireo pantekotista dia tsy maintsy niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra talohany nazahoana izy ireo an'izany. Ary ny sasany tamin'izy ireo, ireo mpangovotra dia tsy maintsy nangovotra fa iny. Ia, laitra anay, nandeha nandroso sy miverina izy ireo. Ireo lehilahy teo amin'ny ilany iray, ireo vehivavy teo amin'ilay hafa. Hitanareo, ireo mpangovotra. Tamin'izay fotoana izay dia tonga teo amin'izy ireo ny fanahymasina ary nampangovotra azy ireo, nanana azy izy ireo, fa foroporonina fotsiny daholo izany. Tsy misy fahamarinana ny iray amin'izany. Miaina ho anatin'ny teny ny Andriamanitra. Ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana, ny fandrenesana ny teny, amin'ny alalan'ny finoana ny namonjenanareo amin'ny alalan'ny fahasoavana. Tsy avy amin'ny alalan'ny ninininona na mangovotra nareo na miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ninininona amin'iseho. Tsy misy idiran'izany amin'io mihitsy. Hoy Jesus hoe zay mandreny teniko ka mihiny zay naniraka no manana fiainana mandrakizay. Zay mandreny teniko ka mihiny no velomina ho azy no manana fiainana mandrakizay. Zay le izy tsy mampaninona zay zavatra kely ataonareo. Ankehitriny tsy manohitra ny fangovitana na ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra na ny fangovitana io fiakiahana io. Mety tsara daholo zany, tsara zany, saingy toetra fotsiny ihany zany. Hitanareo? Afaka manome poma ho anareo avy amin'ny hazo fa tsy mbola ilay hazo no azonareo. Hitanareo? Nareo reo toetra zany. Mandanga, mangalatra, misotro, mifoka, miloka, mijangajanga, tsy zany ny fahotana, zany ny toetra ny tsy finoana. Hitanareo? Zany le nareo manao an'izany nareo satria mpanota iray. Hitanareo? Fa mpanota iray aloha nareo, zany manao anareo anao an'izany satria tsy mino nareo. Ary raha mino nareo amin'izay fotoan'izay dia tsy manao an'izany. Amin'izay fotoan'izay nareo dia manana fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahatsaram-panahy, fahalemem-panahy, fahamoram-panahy, faharetana. Izany ny vokatry ny fanahy masina. Hitanareo? Noho izany ny ananantsika andreo zavatra kely fahatsapana kely dia satria nivoaka tamin'ilay lala-masaka tranainy anyteny olona io. Le izy dia niteny, ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana. Noho izany Paoly rehefa Andriamanitra ny fidy amin'ny Paoly, ny olona ny fidy amin'ny maty ahy. Rehefa izy nanao filokana izy ireo saingy tsy nanao ninoninona mihitsy izy, zany maneho hoe fa efa nahina no ananany fiangonana arak'izany, manao safidy iray mba hifidiny diakony ary mandefa andreo mpitory teniny any amin'ny toerana samihafa ary anofo zany matetika. Avelao ny lehilahy ray andeha any amin'izay hitarihan'Andriamanitra azy andehanana. Tiako zany. Raha ilaza fotsiny ny olona ao amin'ny konferansa ray hoe eny ity dia fiangonana tsara ray, nanorina fiangonana tsara ray ty rahalahy ty ary manana mahay kely ray zay eto, andefa azo ao amin'ny fiangonana io izy ireo. Tsy fantany fa mamonony tenany izy ireo. Hitanareo? Voalohany raha mandeha ao io lehilahy io dia tsy afaka hafenony toerana io lehilahy io izy. Amin'izay fotoan'izay dia mampahalemen'ilay fiangonana fotsiny izy ireo raha miezaka maneho fity amin'ny mahay iray. Efa tahaka an'izany foana ilay izy. Fa mino fa efa nafaratapiny an'ilay fiangonana ao an-toerana. Eny, aoka aleo tena ny fiangonana tsirairay hifidy an'ireo pasterany, ireo diakony, ireo ninoninona ilay izy. Ary amin'izay fotoan'izay io fanao io dia tsy manana heveka eo amboniny ilay lehilahy. Raha te hiteny zavatra amin'ny fiangonana io ny fanamasina dia tsy mila manontany olona ray izy ireo raha afaka manao an'ity na manao an'itsy. Le izy dia lay isam-batan'olona mifandray amin'ny fanahy masina. Aseho i amin'ny alalan'ny baiboly hoe iza ny lehibe kokoa ao amin'ny baiboly afa tsy ny loha olona ray ao an-toerana ho an'ny fiangonana ao an-toerana. Marin' izany, eny tompo, ny fahamasy manidin'ilay fiangonana ao an-toerana, ny fiangonana tsirairay mahaleo tena. Ankehitriny ny firahalahiana mahafinaritra izany, tokony hanana firahalahiana iray tahaka an'izany ny fiangonana rehetra miaraka, saingy ny fahamasy mandidi ny fiangonana ao an-toerana. Mario Paul, satria lohampampianatra malaza ray, tsara ofana, teny amin'ny lalan'akany Damaskosy ndray andro mba hisambotra an'ireo olona izay tao amin'io lalana vaovao io. Ankehitriny tsopo izy, tsy mitsara anareo amin'ny alalan'ny fahatsorapoanareo Andriamanitra, tsy nahita olona tsopo kokoa noho ireo mpanompo sampy mihitsy a. Maro amin'izy ireo aza manony ny zanany manokana foana ho fanatitra ho an'ny sampy ray. Tsy izany ny fahatsorapo, afaka maka sidra karbolika ny olona ray ampahatsorapo ny hevitra fanaka zavatra hafa ray izy. Tsy mamonjy anareo ny fahatsorapo. Misy lalana izay to mahitsy amin'ny olona saingy lalan'ny fahafatesana ny afarany izany. Tsopoy Paoly rehefa nijory vavolombelona izy tao amin'ny fahefany manokana mba hitorabaton'i Stefana. Taona maro taty aoriana tiako ny fialantsinin'i Paoly. Hoy izy hoe tsy mendrika ny antsoina hoe mpianatra na ny antsoina hoe apôstôly ray satria nanenjika ny fiangonana hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza tamin'ny fahatsorapo. Ary teny milalany dia nahazo fahatsapana ray izy. Niseho tao anatin'ny andro afokoavana ray ny fanahymasina ary nanajamba azy izany. Ankehitriny efa nandalovantsika izany hoe Kristy io andry hafo io. Ary izy n'ilay andry hafo ray ihany izay nitarika an'ireo zanaka nanerana ny anefitra. Kristy dia Andriamanitra ary Andriamanitra dia Kristy. Tonga nofo Andriamanitra ka nonona tao anatin'ny vatan'ny Tompo Jesosy. Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany, naneho an'izay na izy azy. Ato amin'ity baiboly eto ity eo amin'ireo andininy teo aloha izay efa nivakintsika hoe nanao ny tenany ho ambany noho ny anjely izy. Naka endrika tsy an'ny anjely fa naka endrika nofo. Tsy lavo ireo anjely, tsy mila fanavotana izy ireo. Ny nofo ny lavo, ny olombelona ary izy ireo ny mila fanavotana. Noho izany amin'ireo lalàna fahiny, ny lehilahy iray mba ho mpanavitra iray dia tsy maintsy ho avana aloha izy. Ilay boky malaza ny Rota efa nandalovantsika izany teto indray andro lasa. Ary ahoana fa Andriamanitra satria fanahy dia tonga havana ho antsika tamin'ny alalan'ny fahalasanana ho isantsika mba hanavitra antsika sy hanome antsika fiainana mandrakizay. Tsy maintsy lasa isika izy mba hahatonga antsika ho lasa izy amin'ny alalan'ny fahasoavana. Ary hitantsika fa ilay andry hafo no nitarika an'ireo zanak' Israely. Ary rehefa tonga nofo izany teto an-tany dia nandre azy ny resaka isika indray andro ary nilaza izy fa izy n'ilay andry hafo. Hoy izy ireo hoe milaza ve ianao fa ianao dia lehibe noho Abrahama rainay? Hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama dia izany ho izy. Iza ilay izany ho izy ilay andry hafo tao anatin'ny romenindrehitra fahatserovana mandrakizay nanerana ny taranaka rehetra. Tsy ho an'io taranaka io rery ihany fa ity taranaka ity ilay andry hafo ray ihany. Ary mankasitraka isika izao manainy izao fa manana ny sarin'izany mihitsy asika hoe tsy niova izy. Izy n'ilay anankiray tsy mety maty mandrakizay vota manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany izy ankehitriny ary manao antsika hatsapa ho sambatra toy ny ahoana izany. Fataloany nany ekeny Paoly an'io fahatsapana io, nahafantatra fa ilay andry hafo dia ny anjelin'ny Tompo izay Kristy. Ilay eny, izy no anjelin'ny fanekena izay Kristy. Ny hevitra tsaratsara kokoa misesy hoe aleo misafidy ny aritra fahoriana miaraka amin'ny vahoakan'i Kristy sy hotarian'i Kristy toy izay ireo arena rehetra any Egipta. Nanaraka an'i Kristy izay tao amin'ny endrika andry hafo ray. Tamin'izay fotoana izay dia hoy Kristy hoe avy tamin'Andriamanitra rehefa teto an-tany izy hiverina amin'Andriamanitra. Tao aorian'ny fahafatesana, fandevenana, fitsanganana, vatana nomembonanitra no mipetraka teo an-tanan'ankavanan'ny fiandrianana mba hanao fanelanelanana. I Paoly dia nahita azo ilay andry hafo indray. Azavana ray izay nanimba ny masony, saika namely azy tamin'ny fahajambana. Petera dia nahita azy niditra tao anatin'ny fonja toy ny azavana ray ary nanokatra an'ireo varavarana teo alohany ranovoaka izy. Hitantsika fa izy no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany. Ary indro izy mianaka amintsika androany manao an'ireo tena zavatra ray ihany izay nataony tamin'izany mihitsy. Manao ny tena no hita masondray amintsika, maneho an'izany amin'ilay tontolo siantifika. Ao amin'ity ora lehibe ny fahamaizinany sy fampiteny eto an-tany ity dia isika ny tokony ho vahoaka sambatra indrindra eto an-tany mba hifaly, mba hahafantatra. Hatramin'izay rehefa sesefana loatra ny olona sy ireo karazana isma rehetra sy ny sisy eto an-tany, kanefa amin'izao andro izao dia ilay ten'Andriamanitra velona amin'ny alalan'ny teniny ary amin'ny alalan'ny porofo ny hita maso no maneho amintsika fa eto izy miaraka amintsika miasa, mihetsika, velona, manao marina tokoa tahaka an'izay nataony isan'andro. Vahoaka ray manana tombontsoatonony ahoana sika manana an'izany. Isika tokony ny baiboly ho nilaza arak'izany eo amin'ny toko faharoa hoe tokony hiazona mafy an'ireo zavatra ireo sika, satria ahoana no antsoirantsika raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao sika? Ankehitriny de nahitsika fa talohana ny ekeny Paoly an'io fahatsapahana io, ankehitriny de manantitra tsara sika. Ankehitriny tsy mampaninona zay karazana fahatsapahana hany ananareo ry fiangonana, te anontany zavatra aminareo aho. Tsy mampaninona natao tsara toy ny ahoana azy zany, to tena misy toy ny ahoana azy zany, tsy maintsy tsapahina amin'ny alalan'ny baiboly aloha zany. Eo amin'ny teny foana aza miala amin'izany mihitsy ho an'ny karazana fahatsapahana iray. Ary Paoly talohany nanekeny an'izany de lasa nankany Arabia izy ary nijanona telo taona tany nitsapany io fahatsapahany io tamin'ny teny, ary rehefa niverina izy de nahazo antoka. Tsy nisy ninoninona afaka nanelingelo lasa satria mafy teo amin'ny teny izy, tsy azo no etsiketsehana. Ary eto izy de mitodika ankehitriny mba haneo amin'ireo Hebreo fa ireo zavatra lehibe izay nyresahany any testamenta taloha de tonga voaseho tao amin'i Jesosy Kristy. Voninahitra ray toy ninona. Ankehitriny tamin'ny alahady lasa na alarobia lasa rahalahy Neverleto tao amin'ny toko fahadimy de nikasika an'ireo toerana tena avo satria toko ray mahafinaritra zany. Ary hitantsika izy nyresaka ny teo amin'ny toko fahaefatra tamin'ny alahady lasa mikasika ny sabata, ny fitandremana ny sabata. Azonareo antoka ve zao marain' zao fa fantatrareo hoe inona ny fitandremana ny sabata? Raha fantatrareo dia manaova hoe amen. Ny sabata dia ny fitsaharana izay idirantsika tsy amin'ny alalan'ny andro, tsy amin'ny alalan'ny lalàna, fa amin'ny fidirana ao amin'i Kristy izay sabatantsika. Izy ny sabatantsika. Nandeha nitety ny testamenta taloha rehetra sika ka naneho fa ho tonga ny fotoana izay hahatongavany teny hoe fitsipika anampy fitsipika, didy anampy didy. Ary nipory fohy ny faniditra tao amin'ny fitsaharana sika tamin'ny andron'ny Pantekosta, satria izany no hany anao an'ilay reraka hitsahatra, hijanona. Hitantsika fa Andriamanitra dia nametra andro ray ao amin'i Davida mikasika ny andro fahafito. Ary Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny fahafito, nomeny an'ireo zanak'Israely izany tany anefitra, ary avy eo indray dia nametra andro ray izy. Andro inona izany? Andro anankiray amin'ny herinandro ve? Amin'ny andro izay andrenesanareo ny feony dia aza manamafy ny fonareo. Izany dia ilay andro izay hidirany mba hanome anareo fiadanana mandrakizay, sabata mandrakizay iray. Tsy mandeha any am-piangonana nareo ny alahady mba ho lasa mpivavaka amin'izay fotoana izay. Rehefa nateraky ny fanahin'Andriamanitra nareo dia miditra ho amin'ny fitsaharana mandrakizay. Tsy misy fitandremana sabata intsony, ianareo dia ao amin'ny sabata tsy ankitsahatra, mandrakizay forever ary ho mandrakizay eternity. Vita ireo asanareo eto amin'izao tontolo izao ny baiboly, ary niditra tao amin'ny fiadanana voatahio nareo. Ireo toko dimy voalohany dia mametraka an'i Jesosy ara-toerana hoe mpisorona be. Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany, fa amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany Jesosy. Toko voalohany andinin'ny voalohany. Avy eo dia nidina hatrany amin'ny faran'ny toko fahadimy dia hitantsika izy fa voaseho ho Melkizedeka izay tsy nanana fiandohan'andro na fiafaram-piainana, fa mpisorona tsy ankitsahatra mandrakizay. Eritrereto izany, izy io lehilahy malaza io. Ho tonga eo amin'izany sika ho anatin'ireo toko roa amboniny eo eo, ny fiainany manontolo no ianarantsika. Io lehilahy malaza izay niona tamin'ny Abrahama io, izay tsy nanana papa mihitsy, tsy nanana mama mihitsy, tsy nanana fotoana mihitsy izy hananomboana fiainana, na tsy nanana fotoana ray mihitsy izy izay hany hamarana ny fiainana. Ary niona tamin'ny Abrahama avy tany amin'ny famonoana mpanjaka izy. Mario olona malaza io, na izy izy na iza dia mbola velona foana, tsy nanana fiafaram-piainana izy, izany ny Kristy izay ny onany. Andeha ho amin'ny fianarana lalinany izany sika afaka andro vitsy. Ankehitriny dia te hanomboka eo amin'ny toko fahadimy eto sika ankehitriny ho an'ny fotokevitra kely ray fotsiny alohany ikasiantsika ny fahenina, satria zavatra ray tena malaza izany. Dinio tsara, anomboka eo amin'ny andinin'ny fahafiton'ity toko ity isika. Eny, ndao sika anomboka amin'ny andinin'ny fahenina. ary nilaza ihany koa izy any amin'ny toerana hafaray hafa hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka, izay tamin'ny andro ny nofony rehefa izy nanatitra fivavahana sy hifangatana ny araka tamin'ny fitarainana mafy ranomaso tamin'izay afaka namonjy azy tamin'ny fahafatesana ka noenony izay natahorany. Na dia zanakaray azy izy dia mbola nianatra fankatoavana tamin'ny alalan'ireo zavatra izay ny aretany. Ankehitriny dia eto ny tiako atongavana ity andinin'ny fahasivy ity. Enoy, ataoko fa nahakasika an'izany raha lany Neville ny alarobia. Tsy teto aho. Eny, enoy. Ary rehefa natao tanteraka dia tonga mpanao famonjena mandrakizay izy ho andreo rehetra izay mankato azy. Nantsoin'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ny amin'izany dia manana zavatra maro lazai ny Zakay. Ijanona eo aminio isika satria aka ny Melkizedeka isika afaka riva vitsy. Ankehitriny dia hanomboka eo amin'ity isika ny fianarantsika mahazatra. Maniry a hamaky fotsiny sisa amin'ity vetivety any andininy faraika ambin'ny folo. Ny amin'izany dia manana zavatra maro lazai ny Zahay, sarotra ambara satria lalodalovana ny sofinareo. Fa raha ny fotoana izay efa tokony hampampianatra anareo, nareo dia mbola mila an'izay hampianatra anareo indray an'ireo abidim-pianaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa lasa tahaka an'izay mbola mila ronono raha tokony ho sakafo matanjaka. Fa ny tsirairay avy izay mampiasa ronono dia tsy zatra amin'ny teniny fahamarinana satria izy dia zaza kely iray. Oh, manantena fa ny fanahymasina ny nampidina an'izany ao amin'ny farany ambaninareo ankehitriny. Fa izy izay mampiasa ronono dia tsy zatra amin'ny teniny fahamarinana satria izy dia zaza kely iray. Raha omenareo sakafo matanjaka ny zazakely iray dia hamono azy nareo. Izany no antony lazany olona maro hoe za tsy mino an'izany aho ary lasa. Mbola zazakely foana, tsy mety mahazo fotsiny izy ireo. Tsy afaka mandrambe n'izany fahamarinana izany izy ireo, izany mamono azy ireo izany. Zavatra lehibe mahery ny tokony ho fantatry ny fiangonana amin'izao andro'izao ny saiky tsy afaka mampianatra an'izany nareo. Izy ireo tafitohana eo amin'izany izy ireo, tsy fantatra izy ireo izay anaovana an'izany. Paoly izay miresaka mpivondrona Hebreo ity, kanefa ireo mahay no iresahany ankehitriny, ireo mahay nampianarina tsara. Hitantsika izany afaka fotoana vitsy tena nianatra. Saingy ny zava-miafina ara-panahy lalina dia mbola nohajambaina tamin'izany foana ny fiangonana. Hoy izy hoe raha tokony hampianatra ny hafinareo dia mbola zaza kely foananareo. Oh, fantatro fa misy maro no mitsangana ary mivoaka ka manao hoe tsy mila mandeha mankany am-piangonana intsony a, dia rain'Andriamanitra tonga ny fanahymasina, izy ny mpampianatra. Rehefa manana an'izany hevitra izany nareo dia diso fotsiny nareo. Ho aninona ny nametrahany fanahymasina an'ireo mpampianatra ao amin'ny fiangonana raha izy ny tokony ho mpampianatra? Hitanareo, misy aloha ireo apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista ary pastera. Nametraka mpampianatra ao amin'ny fiangonana ny fanahymasina mba hahafahany mampianatra amin'ny alalan'io mpampianatra io. Ary raha tsy araka ny teny izany ka tsy manamarina an'izany Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia tsy ilay karazana fampianarana tsara ilay izy. Izany dia tsy maintsy mitahany baiboly manontolo ary velona mihitsy androany tahaka azy tamin'izany. Izany ilay tena zavatra tonga voaseho. Mario ankehitriny, fa ny sakafo matanjaka dia ho an'ireo izay feno taona, ireo izay amin'ny alalan'ny fampiasaina saina izay zatra mampiasa tsara ny sainy mba hamantatra ny tsara sy ny ratsy, mahafantatra izay tsara sy izay ratsy amin'ny alalan'ny famantarana. Mario ankehitriny, manomboka eo amin'ny lesontsika ankehitriny, ity foto-kevitra lehibe ity ankehitriny, ndao isika andeha eo amin'ny andininy voalohany. Ho aoka ilaozantsika ireo abidim-pianarana ny amin'i Kristy. Inona ny lazainy? Ireto toko dimy voalohany reto dia mikasika ny Kristy mba haneho hoe izy. Ankehitriny dia ilaozantsika ireo abidim-pianarana ny amin'i Kristy. Inona no hahitantsika azy? Hitantsika fa izy n'ilay Jehovah Andriamanitra lehibe tonga voaseto ao amin'ny nofo. Hitantsika izy ho tsy ho mpaminany iray fa ny fahafenoany maha Andriamanitra ara-batana. Izy ny Jehovah tonga nofo ary ilay vatana Jesosy dia nampietrano azy fotsiny Andriamanitra monina ho anatin'ny olona. Andriamanitra niavana tamin'ny olona, tamin'ny alalan'ny olona, tamin'ny fahaterana ara-virijiny an'ny zanany manokana. Ary Jehovah ilay fanahy no nonina tao aminy. Ankehitriny firy mahatsiaro ilay fampianarana mikasika ny mahandriamanitra. Ahoana fa niverina tany orina isika ka nahita fa Andriamanitra dia tahaka niavana lehibe niaraka tamin'ilay fanahy hafa rehetra, toy ny ahoana izy? Ary avy eo dia nivoaka avy tamin'Andriamanitra ilay logos izay lasa teofania, ary izany dia tao amin'ny endrika olona iray. Ary nahita azy nandany no Mosesy tao atsefatsefaka ny vatolampy. Ary avy eo dia natao nofon'olomelona tanteraka tokoa io teofania io, Kristy. Ary ahoana fa hitantsika hoe isika amin'ny alalan'ny fahasoavany dia manana fiainana mandrakizay? Ankehitriny ny teny hoe mandrakizay forever dia ho an'ny alavirana iray, ho an'ny elanelam-potoana iray. Izao ny voalaza ho amin'ny Baiboly hoe mandrakizay ary mandrakizay, fanoizan-teny iray. Fa ny mandrakizay forever dia midika fotsiny hoe fotoana iray. Fa ny mandrakizay eternal dia midika hoe mandrakizay forever. Ary ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray ihany no manana fiafarana ray. Fa ireo zavatra izay tsy nanana fiandohana no tsy manana fiafarana. Noho izany dia tsy nanana fiandohana Andriamanitra ary tsy manana fiafarana izy. Ary noho izany koa Melkizedeka ilay mpisorona lehibe izay nitovy tamin'ny olona iray dia tsy nanana fiandohana izy ary tsy manana fiafarana izy. Ary rehefa isika tamin'ny alalan'ny teofania io dia natao anaky ny endrik'Andriamanitra isika talohany nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy azy. Rehefa lasa nofo io teofania io ka nonona teo anivontsika, noho izany tamin'ny alalan'ny fahafatesany dia nandray ny fanahy ho an'ny tenantsika isika ary tsy manana fiafarana, fiainana mandrakizay, tsy anjery fa lehilahy sy vehivavy. Namanahonana manahoana raha afaka fotsiny mantsy hamaneho an'izany amin'ny fomba ray izay ny azon'ny mpanatrika an'izany. Tsy ho anjely ray mihitsy nareo. Nanao anjely Andriamanitra saingy nanao olona Andriamanitra. Ary izay ataon'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra, izay mandrakizay tahaka an'Andriamanitra. Ary ny olona dia mandrakizay mihitsy tahaka ny mpamorona azy, satria natao avy tamin'ny mandrakizay izy. Fa ny fahotana dia manana fiafarana ray, ny fijaliana dia manana fiafarana ray. Noho izany dia tsy mety hisy ny elo mandrakizay. Misy ny elo ray afa isolo fara, fantatsika izany, saingy tsy misy ny elo mandrakizay. Karazana fiainana mandrakizay ray ihany no misy, ary izany dia an'Andriamanitra. Raha tsy maintsy hijaly mandrakizay forever nareo dia manana fiainana mandrakizay eternal. Manana fiafarana ray ny elo. Mety ho lavitra isan-taona izany saingy ho tonga eo amin'ny fiafarana ray izany amin'ny farany. Tsy milaza ny Baiboly na aiza na aiza fa nijaly mandrakizay izy ireo, fa nanao hoe mandrakizay ary mandrakizay. Ny hevitry Jona fa izy dia tao anatin'ny kibon'ilay trozona mandrakizay ihany koa. Mandrakizay forever dia manana alavirana ray na fe-potoana iray, fa ny mandrakizay eternal dia maharitra, tsy manana fiandohana na fiafarana izy. Izany dia tahaka amperatra ray, boribory ray. Ary raha mandroso ny fotoanantsika dia mianika manodidina fotsiny an'ireo antony lehibe an'Andriamanitra isika. Ny anton'Andriamanitra dia ny anao ny olona araka ny endriny mba hiombina aminy, ary nanao azo vatana ray mora kasihany izy. Ankehitriny ny fahotana no nitondra antsika tao amin'ny toerany ny fahalovana, saingy tsy mampijanona ny fandaharan'Andriamanitra mihitsy izany. Ary ry sakaizam-panota, androany raha tsy nateraky ny fanahin'Andriamanitra indray nareo dia manana fiafarana ray nareo anyhoany. Ary ny fiafaranareo dia fahapotehana ao amin'ny faharavana sy fijaliana ary fahoriana. Fa ho anareo izay ninon'ny Tompo Jesosy ka nanaiky ho mpamonjinareo manokana koa, izany dia mandrakizay mihitsy tahaka an'Andriamanitra mandrakizay. Tsy manana fiafaraninareo. Izany manome azy ireo ny zoe mandrakizay, fiainan'Andriamanitra manokana. ary tsy olevina intsony izy ireo na ho tonga amin'ny fitsarana akory azy fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana zany na izy azy ho any zany na tongavany ankehitriny jesosy tamin'ny fiaviany an'ny asam-pisoronany dia tsy tonga noho ny amin'ny fitserana fotsiny maro ny olona mampianatra an'ilay izy tahaka an'izany hoe tonga izy nanao hoe eny angamba raha mijaly a za dia ho fijery mampahonena ka azo antoka fa hanatona any olona fa adisoana ray zany tsy misy soratra ho any zany fa ny olona rehetra izay hany ho voavonjy andriamanitra dia efa nahafantatra azy ireo talohany nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy aza baiboly no nytenin'izany tsy sitraka andriamanitra kehitriny ny alevina ny olona rehetra tiano ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra saingy satria andriamanitra dia tamin'ny alalana amin'ny fahalalana mialohany nahafantarany any izany jereo ao amin'ny romanina toko fahavalo manamafy paoly aho milazany amin'ny fifidianan'andriamanitra hoe esao sy jakôba talohany nahaterahany ray tamin'ireo zazakely na zavatra ray dia nilaza andriamanitra rehefa nahafantatra azy ireo izy ka halany esao fa tiany jakôba talohany nahaza hony ray tamin'ireo zazalany ny anjara ray aneo ny fankasitrahany satria andriamanitra izy fantany tsy manapetra izy raha tsy manapetra izy dia efa fantany parasy rehetra ny lalitra rehetra ny lalimanga rehetra ny zavatra rehetra izay hany hisy eto tany fantany zany izy no andriamanitra tsy manapetra mandrakizay tsy mety matro isaorana faratapon'ny hery manatrika mandrakariva faratapony fahaizana tsy misy nininina zay tsy fantany zany no antony hahafahany miteny izay ho farany efa fantany hatramin'ny voalohany ny farany izay ara-paminaniana dia ny fahalalany fotsiny izy no lehibe mpisolovava izy no mpitsara ary miteny fotsiny izy amin'ilay mpisolovava ny sasany amin'ny fahendreny ary zany ny faminaniana izay afaka miteny melohan'ilay izy satria fantany izay isy ankehitriny izany no andriamanitra izay tompontsika tsy andriamanitry ny tantara ray tsy tahakan'ireo bodista sy ireo mohametanina sinsisy fa andriamanitra ray izay manatrika mandrakariva eto izao ankehitriny izao izao maray izao ato amin'ity tabernakely ity izao ankehitriny izao jehovah lehibe zaho noho izy izay nanao ny tenany tao anatin'ny fanetretena mba hita fiendriky ny nofo mpanota eto izy izany ilay nanavitra anareo tsy mety hisy hafa naiza naiza na tamin'ny fotoana inona afaka manao any izany tsy nanana olona telo andriamanitra tany ambony tany ka nandefa ny ray tamin'izy ireo ny zanany izany dia andriamanitra izy tena ny tonga tao amin'ny endrika zanaka ray ny zanaka ray dia manana fendoana ray ary ilay zanaka dia nanana fendoana ray izany ny sasany aminareo vahoaka katolika malala manana ny bokinareo a facts of our faith nilaza hoe noma zanaka mandrakizay an'andriamanitra ahoana no anehonareo an'izany teny izany ahoana no hanomezanareo dikany an'izany ahoana no ampetenyizany ho mandrakizay tsy izany ny baiboly ny bokinareo zany mahazanaka mandrakizay izy ireo tsy marina ilay teny satria ny zavatra rehetra izay zanaka dia nanana fiandohana ray nefa ny mandrakizay dia tsy manana fiandohana noho izany dia tsy mahazanaka mandrakizay ilay izy tonga nofo kristy kanonina teo anivontsika nanana fiandohana ray izy tsy mahazanaka mandrakizay zany zany mahandriamanitra mandrakizay fa tsy mahazanaka ankehitriny tonga izy manavitra antsika ary tena nanavitra antsika izy ankehitriny paoly maneo eto zay azoko antoko fa tamin'ny alalan'ireo lesona teo aloha na azahoanareo an'izany andeha eo amin'izany ndray isika ndray andro any raha sitraky ny tompo isaky ny andiny mihitsy ankehitriny noho izany manana ilozanyreo aby dipenarana any amin'ny kristy ndao sika androso ho amin'ny fahatahterahana mana fotoana azy ireo zany satsy zany ndao sika anao inona ndao sika androso ho amin'ny fahatahterahana tsy hametraka indray an'ireo fanorenana dinio io ndao alaintsika io teny io hoe fahatahterahana fantatrareo ve fa fomba tokana ihany no hijoroanareo amin'ny fanatrehan'andriamanitra zany dia tanteraka tsy afaka handefitra an'ireo zavatra tsy masin'andriamanitra ary nareo manaraka lalàna ahoana no hany hahafahanareo ahatanteraka ny tenanareo nefa nareo tsy manana zavatra anankiray ahatanteraka ny tenanareo teraka tao amin'ny fahotana nareo ny tena famoronana anareo dia tao amin'ny fahotana ny tena fanirinana tonga anareo teto dia fahotana teraka tamin'ny fahotana nitorotoroina tamin'ny eloka tonga teto amin'izao tontolo izao miteny lainga ankehitriny aiza no hijoroanareo Aizy ianao ry mpanota zay nanao hoe hijanona tsy hifoka andeha ho any an-danitra? Aizy ianao ry mody antsoina kristianina matimaty mpitahiry zay mandeha manodidina eto miaraka amin'ny tarehy lava raika milaza hoe eny mitsambana ny fiangonana? Ianao mpanota, marina zany, raha tsy nateraka fanan'Andriamanitra ianao de very, marina zany. Ahoana no andehananao any an-danitra? Ho ianao hoe tsy nandainga mihitsy a teo amin'ny fiainako. Oh, lay mahalala zany, anjely ray fotsiny zany eo am-panombohana. Langy zany, tsy ahoako na tsara toy ny ahoana azy nareo. Mpanota ray nareo, ary tsy manana zavatra anankiray nareo. Tsy misy pretra, tsy misy eveka, tsy misy kardinaly, tsy misy papa, ninninina hafa afaka monjy anareo satria ao amin'ilay lakana ray ihany zay misy anareo mihitsy izy. Hitra eo amin'izany sika afaka minitra vitsy. Ao amin'ilay toerana ray ihany mihitsy izy de lay papan'ny Roma de teraka tamin'ny fahotana, notorotoronina tamin'ny eloka, tonga teto amin'izao tontolo izao miteny laingy, nateraky ny filanaranofon'ny lehilahy ray sy vehivavy ray. Aiza no ahamarina anareo avy amin'izany? Eny, ny papa sy ny mamany de teraka tamin'ilay fomba ray ihany, ary izy ireo de teraka tamin'ilay fomba ray ihany, ary ny reny beny sy ny ray beny, ary tany oriana tany. Fahotana le izy eo am-panombohana. Noho izany de iza no afaka ilaza fa ity ny masina ary itso ny masina? Zavatra tokana ihany ny masina zany de Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona zay natao tanteraka. Ary ny takiana amintsika de ny ho tanteraka. Ankehitriny ahoana no antonga antsika ho izany? Andramo ilay izy amin'ny tenanareo, hanako ny anandrana andeha ho any an-danitra amin'ny fahamendrehana hoe diminitra lasa zay nteraka ary ala amin'izao tontolo izao avetrany. Ankehitriny ho very a, raha tsy nanana eritreridratsy mihitsy a teo amin'ny fiainako, raha tsy niteny ratsy mihitsy a teo amin'ny fiainako, raha tsy nijery ninninina ratsy mihitsy a, tsy nieritreritra ninninina ratsy mihitsy a, na inona de maimbo sy maito tahakan'ireo rindrina malotony ny elo mihitsy a. Mpanota ray a, afaka andanin'ny fiainana sy hijanona hidy eo anaty efitra ray a, ary tahaka ny ray amin'ireo masera karmelita na zavatra ray, ary tsy mahita an'izao tontolo izao mihitsy. Mijanonao ary mivavaka amin'ny fiainako rehetra, manao tsara, teraka ho mpanapitrisa ary manomeny zavatra rehetra zay ananako ho any mahatra, fa mbola mpanota ray foana ary andeha ho any amin'ny elo. Eny tompoko, mety mikambana amin'ny fiangonana loterana, batista, patekotista, presbiteriana zay misy ahy eo amin'ilay horonam-boky, ary miaina mahatoky amin'ny fiangonana io hatramin'ny zato taona ka raha esorina ny aiky de tsy misy olona afaka nondro ah amin'ny ratsan-tanany, ary anao hoe tsy nanana eritreritra ratsy raha akory mihitsy azy izy de andehany amin'ny elo azo antoka tahaka ny mitsanganako mihitsy. Mpanota ray a, marina zany, tsy manana ninninina, tsy misy fomba mihitsy afahako mahita ny vidi no voaloha mitahaky fahafatesan'Andriamanitra. Ary raha manolotra ny aiko manokana, raha manolotra ny aiko amin'izay fotoana izay, dia ahoana no afahako mibebaka? Satria nareo tsy maintsy voaloha ny trosa aloha, ary Andriamanitra rery ihany no anankiray izay afaka manolotra ny ainka mahakazy indray. Noho izany dia afaka ny ho lasa fahotana izy, ary nanolotra ny ainka nahakazy, ary niantsony izany hoe fahamarinana ary voaloha ilay trosa. Eo nareo izao. Ankehitriny de ndao sika mandika eo amin'ny Matio eo amin'ny toko fahavalo, mino afa izay le izy, toko fahafito na toko fahavalo, ho hitantsika izay lazain'i Jesosy eto. Eny ary, izany de Matio ny toko fahadimy, ary ny Jesosy no mitory an'ireo fahasambarana, ny andininy fahafito amby efapolo. Ary raha ny rahalahinareo irery ihany no arabainareo, de inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Na de ireo mpamorehitra aza ve tsy manao dinio? Fa aoko tanteraky ianareo noho izany. Inona? Aoko tanteraky nareo noho izany, tahaka ny rainareo any an-danitra mihitsy aza zay tanteraka. Zany ny didin'i Jesosy. Aoka ho toy izany ianareo. Hoy izy ireo hoe tsy misy olona afaka ny ho tanteraka, hoy ny baiboly hoe tsy misy tanteraka. Eo ilay fifanoheranareo. Zany ve? Eny ary. Tsy afaka ny ho tanteraka nareo amin'ny tenanareo. Raha mitoky amin'izay nataonareo nareo de very. Noho izany de aoka ho tanteraka nareo tanteraka tahaka an'Andriamanitra tanteraka mihitsy aza. Ankehitriny, aoko tanteraka anareo tahaka ny rainareo mihitsy aza any an-danitra zay tanteraka. Noho izany, ankehitriny toko fahadimy toko fahaenin'ny Hebreo, koa mandao an'ireo abidim-pianarana ny amin'ny Kristy, fa ndao sika androso ho amin'ny fahatanterahana. Ankehitriny ianareo Branham Tabernacle, oh fantatro, manana ny fanasitranany sika, mahafinaritra izany. manana ny fahitany sika. O zany de tsara zany, ary manana nofy ara-panana reo, nefa ndraindray de tsy nofy ara-panah izy ireo. Ary indraindray nareo sika miezaka manampimanitra sika, manao an'izay azontsika atao sika. O tsara daholo zany, saingy tsy zany resantsika ketiny. Miditra ho amidingana ray afy sika, mandao ny fampianarana. O eny, manana fampianarana Kristy zay, mino zay fa izy ny zanak'Andriamanitra zay nateraka ny Virjiny, mino an'izany zay miaraka amin'ireo zavatra rehetra eo. Mahafinaritra mihitsy zany, fa mandao an'izany ndao sika androso amin'ny fahatanterahana. Oh, andray maniry any anana feo an'ny arkanjely ray ankehitriny mba hitondra an'izao amin'ny toerana ray izay hahafahanareo ahita an'izany. Ankehitriny dia hoy izy hoe mandao ny fampianarana rehetra ny amin'ny Kristy, ny rehetra ireo teolojianina sy ny teolojia rehetra izay fantatsika, ny rehetra mikasika ny mahandriamanitra ny Kristy. Ahoana fa izy mandriamanitra tonga nofo ireo zavatra hafa rehetra ireo? Manohy manazava an'izany rehetra izany Paoly eto, afaka minitra vitsy fotsiny. Ndao sika maky an'izany kely fotsiny alohan'ny hatongavantsika eo amin'izany. Mametraka ndray an'ireo fanorenana ny amin'ny fibebana hiala amin'ireo asa maty, ankehitriny mino an'izany sika. Sy finonan'Andriamanitra, mino an'izany sika. Ary ny amin'ny fampianarana an'ireo batisa, ahoana fa tsy maintsy atao batisa mihitsy nareo? Mino an'izany sika. Sy ny amin'ireo fametrahan-tanana, mino ny fametrahan-tanana sika. Sa tsy zany hitanareo io rehetra io azo antoka? Sy ny amin'ny fitsanganany maty, mino an'izany sika. Dinio ankehitriny, mahitinareo eto hoe fitsarana dia ampiasaina miaraka amin'ny mandrakizay eternel, zany hoe mandrakizay forever. Rehefa voatenin'Andriamanitra ny fitsarana dia mandrakizay forever zany. Noho izany dia tsy mety misy fampiavanana intsony ao aoriany fahavitany fitsarana. Ankehitriny dia afaka mahazo nareo hoe nahoana Andriamanitra ny tsy maintsy naka ny azo manokana, ny azo manokana araka ny antsontsika azy hoe ny fanafodiny manokana. Rehefa nanameloka ny olona noho ny fahotana izy, ny fomba tokana izay azo ny ampiavanana dia maka ny toeran'ilay olona ho an'ny tenany. Izany ny fomba tokana azo ny ampiavanana na azo ny ampiavanana antsika, dia naka ny toerantsika ny lasa mpanota iray. Andriamanitra Jehovah dia lasa mpanota iray ary nanolotra ny aina izy. Ankehitriny afaka manolotra ny ainareo nareo satria mpanota iray mba ho fato an'ilay antony. Hoy Paoly hoe na dia atolotra hodorana ho fanatitra iray aza ny tenako dia mbola tsinotsinona foana satria tsy hety izany. Hitanareo, rehefa maty nareo dia vitany aminareo. Raha maty mpanota iray nareo dia very. Fanidina tao amin'ny nofo Andriamanitra ary nanameloka ny fahotana tao amin'ny nofo raha tonga nofo mpanota, satria izy no Andriamanitra mandrakizay ary nanangana ny vatany manokana. Noho izany dia izy ny mpanamarina. Ankehitriny ireo zavatra rehetra ireo, ndao sika androso amin'ny fahatanterahana. Hoy Paoly hoe ankehitriny dia inona? Any fitsarana mandrakizay, izany no ataontsika. Avelan'Andriamanitra andiny fahatelo. Ankehitriny mandroso amin'ny fahatanterahana. Hoy Jesosy hoe aoko tanteraka nareo tahaka ny rainareo any an-danitra mihitsy aza izay tanteraka, ary sika dia mitsirairay avy voaeloka. Tsy mampaninona izay hany ataontsika, voaeloka sika. Teraka sika, voaeloka. Mamanareo sy ny papanareo dia teraka, voaeloka. Ny ireo razambenareo rehetra dia teraka tamin'ny fahotana, notorotoroina tamin'ny eloka. Noho izany dia ahoana no mba hahatongavanareo amin'izany? Ahoana no hahatanteraka anareo? Raha tsy nanao zavatra ray mihitsy nareo, tsy nangalatra mihitsy, tsy nandainga mihitsy, tsy nanao zavatra ray mihitsy teo amin'ny fiainanareo, dia mbola voaeloka foana nareo. Voaeloka nareo talohan'ny sotoananareo ny fofonainareo voalohany. Voaeloka nareo, marina izany. Ary efa voatsaran'Andriamanitra nareo talohan'ny sotoananareo ny fofonainareo voalohany, satria efa voatsarinareo noho ny filanaranofon'ny rainareo sy ny reninareo izay tamin'ny alalan'ny fihetsika izy ireo nitondra anareo teto tany. Ary nanameloka an'izany Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Voaeloka ianareo eo am-panomboana. Noho izany dia aiza nareo? Ary ny olona hafarehetra eto ambonin'ny tany dia voaeloka miaraka aminareo. Ankehitriny dia aiza no ahazahoanareo fahatanterahana? Dinio. Ndao sika madika vetivety fotsiny eo amin'ny Hebreo ny toko fahafolo. Eno tsara, te hamaky kely avao amin'ny toko fahasivy aloha ny andininy faraiky ambin'ny folo. Fa Kristy kosa rehefa tonga ho mpisorona be irainy amin'ireo zavatra tsara ho avy teo amin'ny taberna kely iray lehibe kokoa sy tanteraka lavitra, ny taberna kely ny manokana, nofony. Hitanareo ilay taberna kely fahiny, efa voamarika reo ve? Ilay taberna kely fahiny dia nanana voaly iray tao anatiny izay nanafina n'ilay fiara izay nipetrahan'Andriamanitra. Firy mahafantatra an'izany? Azo antoka. Eny, io taberna kely fahiny nataon'olona eto io, io lambany efitra avy tamin'ny hoditroso maty sy ny sisa, dia natao taberna kely iray anafina ny fanatrehan'Andriamanitra. Firy mahafantatra fa lehilahy iray ihany no afaka niditra tao ny ray mandeha isa-taona? Zany tokoa. zany de iarona miditra indray mandeha isataona ary tsy maintsy voahosotra izy ary o lay fitakiana ary tsy maintsy manana afo izy eny an-tanany fa raha niditra tsy niaraka tamin'izany izy de maty vatany vonanakisaka n'io voaly io ho lavo maty izy tsy maintsy niditra tao izy ary nandrehitra an'ireo lanjiro ireo ka namafy an'ilay seza nyfamindram-po zay nanambara n'ilay raha ny fahafatesana zay hananan'ilay mpisolo mandra-pahatonga ny kristiana tanteraka any izany ankehitriny fa avy eo andriamanitra dia lasa niditra tao amin'ny karazana taberna kely hafa ray ary izy io taberna kely io jesosy ary tao anatin'i jesosy andriamanitra ary nafenina izy saingy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenana izy tamin'ny alalan'ireo fanehony kristy no nanambaran'andriamanitra hoy izy hoe tsy izany manao an'ireo asa izany dia nyraiko izay mitoetra ato amiko tsy manao ninoninona amin'ny tenako afa izay hitako ataon'ny ray ny ray ato amiko ny maneho amiko an'ireo fahitan'ireo ary avy eo dia mandeha fotsiny aho manao an'izay tenenin'ny ray mba hataoko azonareo ve izany tao anatin'ny vatan'olombelona ray andriamanitra tsy tao ambadiky ny hoditroso maty fa velona mihetsika nanana tanana andriamanitra nanana tongotra andriamanitra nanana lela andriamanitra nanana maso andriamanitra ary izany dia kristy izany izy ankehitriny lasa izy ary niditra tao amin'izany ny fanahy mba amin'ny alalan'ny fahafatesany no hahafahany manatanteraka n'ilay fiangonana ary mitondra n'ilay fiangonana anaiky ary noho izany dia ilay fanahy ray ihany izay tao amin'i kristy no ao amin'ilay fiangonana manao an'ireo zavatra ray ihany izay nataon'i kristy vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao kanefa ianareo no hahita ahy satria ombanareo aho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao ankehitriny dia eno ity fa kristy kosa rehefa tonga mpisorona be rainy amin'ireo zavatra tsara ho avy teo amin'ny taberna kely ray lehibe kokosa tanteraka lavitra tsy natao tanana izany hoe tsy avamin'izao zavatra ary izao tsy natao tanana izy ahoana ny nahaterahany fa haterahana raha virjina sady tsy tamin'ny raha nosy lasy zanak'ombo no hanina ny lorana nanana masinana ny tivatany ity fa tamin'ny rahany manokana fantatrareo fa ny raha dia avy amin'ny fananahana lahy ary noho izany dia hoy ny olona ray hoe o jiosy ray jesosy tsy jiosy ray izy o novonjena tamin'ny raha jiosy sika tsia tsy izany sika raha novonjena tamin'ny raha jiosy sika dia mbola very foana jesosy dia tsy jiosy tsy jentilisa koa izy andriamanitra izy andriamanitra ilay ray ilay fanahy ilay anankiray tsy hita tsy nisy olona nahitan'andriamanitra naovinanaoviana fa nylahatokany ray ihany nanambara azy naneho an'andriamanitra izy izay na izy an'andriamanitra ankehitriny dia natao haneho an'andriamanitra ny fiangonana mba haneho an'izay maizy an'andriamanitra hitanareo inona no ataontsika mifandrafitra ary tsy misy hidirako amin'izy ireo metodista izy ireo presbiterana izy ireo tsy teanao ninoninona amin'izy ireo a batista patekotista verinareo miaraka amin'ireo karazana antony ireo marina iza no afaka andoka iza no afaka milaza zavatra ray jereo ilay fahafahambaraka izay nentin'ireo presbiterana jereo ilay fahafahambaraka an'ireo batista jereo ilay fahafahambaraka an'ny katolika jereo ilay fahafahambaraka an'ireo pantekotista nazariana mpivahin'ny fahamasinana jereo ny sisa amin'izy ireo fa mihaika anareo anondro amin'ny tanana iray ho fahafahambaraka amin'ity ia manondro ratsa-tanana ray nefa hoe andriamanitra tsy to hoe itino zanako malalako izay sotrako hitoerana izy no enoy io izy izany ilay anankiray tanteraka ankehitriny nao sika maky lavidavitra kely fotsiny eto ankehitriny sady tsy tamin'ny rano osy lahy zanak'omby fa tamin'ny rano manokana nodirany iray mandeha tao amin'ny fitoerana masina nahazo fanavotana mandrak'izay azonareo ve ilay izy fanavotana mandrak'izay ho antsika tsy hoe navotana androany ary avy eo ny herinandro manaraka rehefa nanomboka ilay fifoazana dia navotana indray ary avy eo verindalana sika ary navotana indray navotana indray mandeha nareo mandrak'izay mariny izany tsy avotana intsony avotana avotana fanavotana mandrak'izay zay mandre ny teniko ka mino izay naniraka dia manana fiainana mandrak'izay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fa efa fotoana lasa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria nangovotra ve izy satria vita batisa tamin'ny fomba anankiray ve izy satria nanana raha teny amin'ny tanany ve izy satria efa nino an'ilay zanaka lahatokana andriamanitra izy tahaka an'izany no hananantsika fanavotana mandrak'izay enoy ankehitriny fa ranranombo la sosolary ny lavenony vatotrombo vavy afafy amin'ilay afafy amin'ilay tsy madio no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo. Tsy mihoatra noho izany ve ny rahan'i kristy izay nanatitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay ny tenany tsy manatsiny ho an'andriamanitra hanadio ny fieritreretantsika ho afaka amin'ireo asa maty mba hanompona an'andriamanitra velona. Efa tafafindravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Inona no iahinareo zay eritreretin'izao tontolo izao? Inona no iahinareo an'izay eritreretin'ny mpiaramonina aminareo? Efa maty ny fieritreretantsika ka navozony sika ary nateraky ny fanahin'andriamanitra indray mba hanompo n'ilay andriamanitra marina sy velona. Eo ianareo zao ankehitriny de mempita eo amin'ny andinin'ny fahafolo toko fahafolo ranomarina eo ampitan'ilay pejy mihitsy. Ny lalàna izay misy ny aniko ireo zavatra tsara ho amin'ny fa tsy ny tena endrika ireo zavatra de tsy afaka mihintsy miaraka amin'ireo fanatitra izay atolotra izy ireo isantaona mandrakariva anao an'ilay mpanatona ho TANTERKA zany lay izy eo tanteraka. Mandaho ny ampidim-pianarana any amin'ny kristy ndao sika androso ho amin'ny fahatanterahana. Aoko tanteraka nareo tahaka andrainareo mihitsy aza any an-danitra izay tanteraka. Ny lalàna izay misy ny aliko ireo zavatra tsara ho avy, ireo diditsy ireo batisa rehetra ary ireo zavatra hafa rehetra izay nanananaizy ireo de tsy afaka nanao an'ilay mpivavaka mihitsy ho tanteraka. Ary kanefa Andriamanitra dia mitahaka ny tanteraka. Raha mikambana ny fiangonana nazariana nareo de tsy hanao anareo ho tanteraka mihitsy zany. Raha mikambana ny fiangonana batista nareo pantekotista ninonina le izy tsy hanao anareo ho tanteraka mihitsy zany. Raha olona tsararay nareo matoky tsy hanao anareo ho tanteraka mihitsy zany. Tsy afaka no mendrika zavatra ray ianareo, tsy misy ninonina momba anareo ho mendrika. Verinareo hoy nareo hoe efa nitandrina ny lalàna, mitandrina ny sabata, mitandrina ny tia ary didin'andriamanitra rehetra manao antia hoy Paoly hoe ndao sika naisotra an'ireo zavatra rehetrareo ankehitriny. Mety tsara daholo zany saingy anao anty izay anao batisany olo izay ary ametra tanana eo amin'izy ireo ho an'ny fanasitanana sy ny sisa. Afaka maka an'izany sika isaky ny andininy tsirairay avy amin'ireo zavatra ireo. Batisa mino an'izany sika. Fanantenana ray no misy, tompo ray, finoana ray, batisa ray mino sika fa misy ny batisa ray, mino fitsanganany maty sika marina tokoa, mino sika efa maty Jesosy ary nitsangana indray, mino an'izany sika. Mametra tanana ho an'ny marary zany voalaza zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany indreny, mino an'izany sika. Fa ino zany hoy Paoly hoe asa maty daholo zany, zany dia zavatra izay ataonareo. Ankehitriny dia ndao sika androso amin'ny fahatanterahana. Adray miditra ao amin'ilay taberna kely sika, tsy ilay fanorenana, lay taberna kely, lay taberna kely izy tenany. Izao ny fanorenana, ny lalàna sy ny fahamarinana sy mikambana amin'ny fiangonana sy atao batisa ary mametra tanana lamin'ny fiangonana daholo ireo. Fa ankehitriny dia ndao sika androso ho amin'ny fahatanterahana ary anankiray ihany ny tanteraka, izany dia Jesosy. Ahoana no hidirantsika ho aminy? Amin'ny alalan'ny metodista ve? Tsia. Pantekotista ve? Tsia. Batista ve? Tsia. Amin'ny alalan'ny fiangonana ray ve? Tsia. Katolika romanina ve? Tsia. Ahoana no hidirantsika ao amin'izany? Romanina toko fahavalo andininy voalohany. Tsy misy fanamelohana noho izany ankehitriny ho an'ireo izay ao amin'ny kristy zay tsy mandeha arak'ireo zavatra ty zao tontolo zao ty ny nofo fa arak'ireo zavatra ny fanahy zay tsy miraharahan'izay olazainy zao tontolo zao. Na de marary azy nareo ka hoy ny dokotera hoe faty ianao, tsy miraharahany zany nareo, tsy manelingelina anareo zany na kely aza. Raha miteny aminareo izy ireo hoe tsy maintsy lasa katolika ray nareo alohan'ny avovonjy anareo na presbiterana ray na tsy maintsy manao an'ity, tsy miraharahany zany nareo. Noho izany de tsy misy fanamelohana ho an'ireo zay ao amin'i kristy jesosy zay tsy mandeha araka ny nofo ireo zavatra zay hitan'izy ireo. Ny zavatra rehetra zay hitanareo amin'ny masonareo de an'ny tany, fa lay izy de ireo zavatra zay hitanareo amin'ny fanahinareo amin'ny alalan'ny teny. Ny teny de fitaratra fijeren'Andriamanitra zay mampitaratra ny maha izy azy zay maha izy anareo. Aleloia. Adray izany no miteny aminareo ity rery any ny boky eto amin'izao tontolo izao zay miteny aminareo hoe avitaizinareo izinareo ary andeha ho aizinareo. Any ho ipejy ny literatiora ray anaiza naiza miaraka amin'ny siansa rehetra na ny zavatra hafa rehetra ny boky tsara rehetra zay voasoratra fa tsy misy ray amin'izany afaka miteny anareo an'izany. Ity no fitaratra fijeren'Andriamanitra izay maneho ny maizy azy sy ny maizy ianareo. Noho izany eo anelanelany dia misy an'ilay tadindra izay maneho ny mety aizy ianareo raha tianao an'ilay safidinareo. Eo nareo zao, tamin'ny fanahy iray ankehitriny Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, ahoana no hidiratsika ao amin'ny vatana io? Amin'ny fandraisan-tanana ve? Tsia tompoko. Amin'ny fikambanana fiangonana ve? Tsia tompoko. Amina vita batisana ka any aoriana na ka any aloha ve? Tamin'ny anaran'ny ray zanakary fanamasina ve? Ny anaran'i Jesosy Kristy ve? Ny anaran'ny rozin'ny sarona lisin'ny lohasaky hitan'ny maraina ve? Ny zavatra rehetra izay tianareo ve? Tsy misy idirany izany amin'io. Valin'ny ray avy amin'ny fieritreretana tsara makany amin'Andriamanitra fotsiny. Kanefa isika dia mifamaly sy mifandramatra sy miadihevitra sy mizarazara ary manao fahasamihafana. Marina izany, nefa asa maty ireo rehetrareo, mandroso amin'ny fahatanterahana isika. Izany dia ireo zavatra izay nataoko, nanao batisanareo ny mpitory teny ray, na nanao batisanareo nakany aloha izy, nakany aoriana, na intelo, inefatra, na indray mandeha, na ahoana nanaovana izany, tsy misy idirany io amin'izany. Natao batisa tao amin'ny fiombonan'izany fiangonan'izany fotsiny nareo, na ahoana na ahoana, manam-pirofo amin'izany fiangonan'izany nareo hoe mino ny fahafatesana, ny fandevenana ary ny fitsanganan'i Kristy nareo. Ny mametra tanana, ny manasitrana marary, mahafinaritra izany sangara-boajanahary daholo izany fa ho fatin-dray io vatana io azo antoka fotsiny tahaka mahavelona anareo. Ho fatin-dray izy. Ankehitriny dia ndao sika naisotra an'ireo zavatra rehetra eo ka androso amin'ny fahatanterahana. Ahoana no hahatongavantsika amin'ny fahatanterahana? Izany no tiantsika ho fantatra. Kristy natanteraka, napetrak'Andriamanitra teo amin'ny elontsika rehetra izy dia voalefina noho ny fahotantsika, nitorotoroina noho ny elontsika, ny famaizana ho an'ny fiadanantsika dia natao teo aminy. Tamin'ny diakapo no nahasitranana antsika. Izany ilay vatana izay tiantsika ho tratrarina. Izany ilay vatana. Nahoana raha ho amin'io vatana io nareo dia tsy hahita fitsarana mihitsy, tsy hanandrana fahafatesana mihitsy nareo. Afaka amin'ny fahafatesana rehetra nareo, ny fitsarana, ny fahotana sy ny zavatra hafa rehetra rehefa ao anatin'io vatana io. Ahoana no hidirana ho amin'izany ry mpitory teny? Amin'ny fikambanana amin'ity tabernakely ity ve? Verinareo na izany aza. Tsy afaka mikambanareo na ahoana na ahoana, tsy manana boky ray izahay. Ahoana no hidirantsika ao amin'izany? Amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana ray ve? Tsy etompo. Ahoana no hidiranareo ao amin'izany? Teraka tao amin'izany nareo. Koritianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Fa tamin'ny fanahy ray ihany sika rehetra no natao batisa tao amin'ny vatana iray. Tamin'ny batisa ny fanahy masina no nanaovana batisa antsika tao amin'io vatana io ary afaka tamin'ny fahotany sika. Tsy mahita anareo intsony Andriamanitra. Kristy rery ihany no hitany. Ary rehefa ao amin'io vatana io nareo dia tsy afaka mitsara n'io vatana io Andriamanitra. Efa nitsarany izany izy. Izy no naka ny fitsarantsika ka nanasantsika hiditra. Ary amin'ny finoana amin'ny alalan'ny fahasoavana no andehanantsika sy aneketsika ny famelantsika. Ary ny fanahy masina no mampiditra antsika ao amin'io fiombonana miaraka amin'io. Ary tsy mandeha araka ireo zavatra izao tontolo izao intsony sika fa mandeha ao amin'ny fanahy. Namelona tonga tamintsika ny teny. Maty teo amin'ny toerako izy, izany natao velona. Inty aho izay maty tao amin'ny fahotana sy ny eloka indray mandeha natao velona. Ny faniriako rehetra dia ny anompo azy, ny fitiavako rehetra dia ho azy, ny alehako rehetra dia tiako amin'ny anarany ka naiza naiza alehako, ninoninona ataoko dia manome voninahitra azy aho. Raha miaza, raha manjono, raha milalao baolina, raha izany, ninoninona ataoko izany dia tsy maintsy hoe Kristy ato amiko. Ao amin'izany karazam-piainana izany mba hanao ny olona rehetra niry fantatra ho tahaka an'izany. Tsy mifosa, mifanaratsy ary mifamaly mikasika amin'ny fiangonanareo. Azonareo ve le izy? Tamin'ny fanahy ray no nanaovana batisa antsika tao amin'io vatana io. Ary rehefa mahita ny raha dia andalo anareo aho. Enoy, ndao sika maky lavy davitra kely fotsiny eto azafady. Izay tsy afaka mihitsy ianao an'ilay mpanatona ho tanteraka. Fa andinin'ny faharoa ny toko fahafolo. Fa raha izany izy ireo dia tsy ho nitsahatra nanatitra ve? Raha afaka nanao an'ilay olona ho tanteraka izany, nefa Andriamanitra dia mitaky fahatanterahana. Raha fitandremana ny lalàna, raha ny fanaovana an'ireo didy rehetra ireo no nanao anareo ho tanteraka amin'izay fotoana izay, dia tsy ilaina ny manana zavatra hafa efa natao tanteraka nareo. Satria rehefa tanteraka nareo dia mandrakizay nareo. Satria Andriamanitra rery ihany no anankiray izay mandrakizay. Ary Andriamanitra rery ihany no anankiray tanteraka. Ary ny fomba tokana hahafahanareo mandrakizay dia ny lasa ampahan'Andriamanitra. No diovina indray mandeha dia tsy manana fieritreretana ny amin'ny ota intsony. Inona? Voadio indray mandeha le mpivavaka mba tsy hanana intsony fieritreretana. Raha soratanareo ny fandikanan'izany, izany dia faniriana. Lay mpivavaka voadio indray mandeha dia tsy manana faniriana ny ota intsony. raha lay mpivavaka no voadio ndray mandeha manatony nareo akehitriny ka manao hoe oh aleloia voavonjy aho maleriva saingy eny isaoran'andriamanitra izy ny natonga iverin-dalana aleloia ndray andro any de ho voavonjy ndray a nareo tsy mahay mamaky teny mahantra tsy nifana tsy tahaka an'izany le izy vovodio ndray mandeha le mpivavaka de tsy manana fieritreretana ny amin'ny ota intsony hoy ny baiboly enoy raha mano mamaky sika ray minitra fotsiny fatao amin'ireo fanatitra ireo de misy fantserovana ny ota isataona ankehitriny de midiny sika ikasika eo amin'ny andinin'ny fahavalo mba hitsitsiana fotoana ary eo amin'izay ny tiako hatongavana rehefa nylazainy te hoe ny fanatitra sy fanomezana ary fanatitra dorana noho ny ota de tsy ilainao ary tsy mba sitraka ao de ireo aterina araka ny lalàna andinyny fahasivy de hoy izy hoe inti aho tonga anao sitraka ao o andriamanitra izy de manaisotra ny maka izy de manaisotra ny voalohany ny lalàna mba ampitoerany faharoa maniry any ananantsika fotoana ijanona eo amin'izany raha mbola presbiterianina ray fonnareo na pantekotista ray na batista na metodista de tsy afaka anao ninoninona aminareo mihitsy izy tsy maintsy manaisotra an'izany rehetra zany nareo aloha hitanareo mba hahafahany mampitoetra n'ilay faharoa raha mbola milaza fonnareo hoe eny metodista ray a tsy misy ninoninona noerana an'ireo metodista na batista na pantekotista fa rahalahy zany de tsy midika an'izany io tsy maintsy mandroso amin'ny fahataterahanareo zany hoe makao amin'i kristy dinio ty ankehitriny ray minitra fotsiny amin'izany sitrapo zany nanamasinany antsika tamin'ny nanaterana ny vatan'i jesosy kristy ndray mandeha ihany a ndao sika maky lavy davitra kely fotsiny ary azono zany aoka ilentika zany raha mamaky sika ndray mandeha ihany ary ny mpisorona rehetra de mitsangana isan'andro manao ny fanaterana matetika an'ilay fanatitra ray ihany zay tsy afaka manaisotra mihitsy ny fahotana fa ity lehilahy ty vonina ve nareo manana mpalotonareo misokatra ve nareo ankehitriny mba tsy hidifiny zany mba andehanan'izany eo amin'ny fo avy etrany fa ity lehilahy ty lehilahy izy tsy ilay papan'ny roma tsy ilay eveka ny fiangonana metodista na fiangonana hafaray fa ity lehilahy ty kristy rehefa avy nanolotra fanatitra ray noho ny ota mandrakizay izy de nipetraka eo tanana ankavanana andriamanitra hatramin'izao de miandro mandra-pahatonga an'ireo fahavalo no fitoeratongony dinio indro tonga izy fa tamin'ny fanatitra iray no efa NAHATANTERAHAYY izy de nahatanteraka hatramin'ny fifoazana manaraka ve inona ny lazainy zany izy de nahatanteraka mandrakzay an'ireo zay no amasinina azonareo vela izy nda ho sika androso ho amin'ny fahatanterahana akehitriny ho nareo olo ny fahamasinana hoe o ia mino ny fahamasinana zay aleloia mino ny fahamasinana zay saingy mandrainy anareo manokany nareo miala amin'ity fotsiny nareo ary miala mihitsy fantatrareo fa tsy tokony hanao an'ilay izy nareo fa raha tsy kristy ny nanokatra n'ilay varavarana ka namelona n'izany tao amin'ny fonareo ary lasa eo amin'ny toerana iray zay misy ny fahotana matinareo sy ny faniriana de lasa zany rehetra zany noho izany de izy no manaisotra ny fahamarinanareo manokana mba hahafahany mampitoetra ny tena ny ao anatinareo ary zany ny kristy ilay zanak'andriamanitra ao anatinareo lay fanantenany ny voninahitra ndao sika androso ho amin'ny fahatanterana ahoana anao fahatsika ho tanteraka amin'ny alalan'ny fahafatesan'i kristy tsy amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana tsy amin'ny alalan'ireo asa tsara zay ataontsika mety tsara daholo zany rehetra zany tsy hoe satria vita batisa tahaka an'ity na tahaka an'ity sika tsy hoe satria efa sitrany sika tamin'ny fametrahatana tsy noho ny ray amin'ireo zavatra hafy ireo hoe mino fahafatesana zay fandevenana ary ny fitsanganana hoy paoly hoe afaka amin'ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjela zany hoe ireo fiteny zay azo sy ireo fiteny zay tsy mety ho azo zay tsy maintsy adika de tsinotsinona na de manana ny fanomezam-pahasoavany fahalalàna zaka mahazo ny fahendren'andriamanitra rehetra afaka manazava amin'ny baiboly avy amin'ny mamatotra azy ikambana de tsinotsinona tsy de mahavita sobetsaka ny mandeha any an-tsekoly ray zany sa tsany ny mianatra ny baiboly na de manana finoana zay afahako mamindra teny rohatra zany tsy de midika betsaka loatra ireo asa pitoriana ho an'ny fanasitranana ray zany sa tsany tsinotsinona na de atolotra hodorana ho fanatitra anay any zany tenako o hoy izy ireo mpivavaka io lehilahy io saingy tsinotsinona izy ho paoly tsy lasa ninoninona mihitsy fa eo amin'izay misy ny fiteny tsy fantatra de hitsahatra izy ireo eo amin'izay misy ny faminaniana de hifarany zany eo amin'izay misy an'ireo zavatra hafy ireo de hifarana fa rehefa tonga ilay tanteraka de ho levona zay ao amin'ny ampahany hitanareo zay tanteraka Inona ny tanteraka? Ny fitiavana. Inona ny fitiavana? Andriamanitra. Ndao sika naisotro an'ireo asa matikely sy fitsipika ireo ka androso ho amin'ny fahatanterahana. Hitanareo ve ilay izy tanteraka isika amin'ny alalan'i Kristy? Ahoana no hidirantsika ao amin'izany? Amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahymasina. Eny ary inona no mitranga? Efa tamin'ny fahafindrava tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana nareo. Eny, tokony angovotra ve a hitsambikina anao an'izany? Nareo tsy mila manao ninoninona nareo. Efa vitanareo ilay izy. Andriamanitra no nitondra nareo avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary velona nareo. Amin'izay fotoana izay dia ireo vony fiainanareo no maneho an'izany. Maro aminareo metodista sy nazariana no nihikika mafy arak'izay azonareo nikiakiana nefa mangalatra katsaka eo amin'ny tanimbolon'olona iray. Marina izany, manao ny zavatra rehetra izay azo atao. Maro aminareo pantekotista no niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tahaka amin'ny mandraraka pitipoa eo amin'ny hoditrombo vavy. Azo antoka nefa nandeha avy hatrany ka nandositra niaraka tamin'ny vadin'ilay lehilahy teo akaiky. Nanao an'ireo karazan-javatra rehetra. Tsy izany ilay izy rahalahy. Aza miezaka ny anana fahatsapahana ray na zavatra ray haka ny toerany fanahymasina. Rehefa tonga ny fahaterahambaovao dia novainonareo. Tsy mila manao zavatra ray anaporofo an'izany nareo. Ny fiainanareo no manaporofo an'izany raha mandeha nareo. Nareo dia fitiavana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fahalemem-panahy, faharetana. Izany nareo ka izao tontolo rehetra izao dia mahita ny taratr'i Jesosy Kristy ao anatinareo. Ankehitriny no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mikika aho. Izany dia ireo toetra fotsiny izay manaraka n'io karazana fiainana raha io. Ary nareo dia afaka maka tahaka an'ireo toetra ireo nefa tsy manana mihitsy an'io fiainana io. Mahita an'izany sika. Firma fantatra fa marina izany. Azo antoka mahafantatra nareo, mahafantatra tokoa nareo ohatra. Mahita an'izany nareo manodidina anareo rehetra. Noho izany tsy misy ninoninona azonareo ilazana hoporofo ny fanahymasina fa tsy ny fiainanareo izay iainanareo. Ankehitriny raha te hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo dia mety tsara tanteraka tokoa izany raha miaina n'ilay fiainana anohanana an'izany nareo. Marina izany. Ary raha te hikiky nareo mahafinaritra, tsara izany za dia mihikika ihany koa ka lasa tena faly indraindray ka zara raha afaka mahazo na kiraro. Toy ny hoe mitsambikina tsy misy azy ireo a. Ary mahafinaritra izany. Mino an'izany a. Efa nahita fahitana ary marary sitrana ny maty nitsangana rehefa nandritana izy ireo ka lasa ireo dokotera ary nanao hoe vita izy ireo ary lasa nandry teo nandritry ny ora vitsivitsy ary nidina avy hatrany ny fanahymasina ka naneho fahitana ray nidina teo ary nanangana ny olona io. Efa nahitan'ireo izay marenina mona sy jamba ary kilemaina namindry izany tsy ireo toetra fotsiny izany. Rahalahy, efa ely izay talohany hanina nanan'izao tontolo izao fanorenana iray mihitsy azy. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavany mandrakizay dia niondrika izy ka tamin'ny fahalalana melony nahitany asy anareo. Fantany hoe taona inona ny iainantsika, fantany hoe ho inona isika. Noho izany tamin'ny alalan'ny fifidianana, ny fidianana antsika talohan'ny fanorenana izao tontolo izao mba hiaraka aminy tsy misy pentina. Ankehitriny raha izy no nifidy antsika talohan'ny fanorenana izao tontolo izao mba ho ao aminy tsy misy pentina nefa isika teraka feno pentina ka tsy misy ninoninona hafa afaka, tsy misy ninoninona afaka manadio antsika dia ahoana no ahatonga antsika ho tsy misy, ahoana no ahatonga antsika ho tsy misy pentina? Naniraka ny zanany lahatokana izy mba tsy hanana izay mino azy fiafaram-piainana iray fa hanana fiainana mandrakizay. Tsy ho levina mihitsy fa hanana fiainana mandrakizay. Amin'izay fotoana izay rehefa miditra ho aminy isika dia amin'ny finoana, amin'ny alalan'ny fahasoavana no namonjenantsika tamin'ny alalan'ny fanahymasina izay niantso antsika. Talohany nisy ny vatana iray teto amin'ity tany ity dia efa nandry teto ny vatanareo. Izany dia vita tamin'ny kalsioma, potasy, amandona, hazavana kosmika ary solitany sy ny sisa singa enina ambin'ny folo. Dia nanomboka nikiotrika an-tany ny fanahymasina, nila fity. Ary nanao an'izany izy ny zavatra voalohany fantatrareo dia nipohitra ny voninkazon'ny pasika kely iray. Avy eo dia nikotrika ahatra vitsivitsy izy ary vorona vitsivitsy ary afaka kelikely dia nivoaka ny lehilahy iray. Ankehitriny tsy nanao vehivavy iray avy tamin'ny vovoky ny tany mihitsy izy efa lehilahy iray izy eo mpanomboana. Ray ilay lehilahy sy vehivavy. Noho izany dia naka avy tao amin'ny andilan'ny Adama izy tao latezana iray ary nanao vehivavy iray mpanampy azy. Ary avy eo dia niditra ny fahotana. Avy eo taoriny nidira ny fahotana. Tsy ho resy Andriamanitra, tsy mampaninona izay miseho, tsy ho resy mihitsy izy. Amin'izay fotoana izay dia nanomboka niteraka lehilahy teto tany ireo vehivavy. Ary Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahasoavana mandrakizay dia nahita hoe iza no voavonjy ary niantso anareo izy. Tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiko no miantso azy aloha. Tsy izay manirina izay mihazakazaka fa Andriamanitra izay maneho famindrampo. Unareo hoe eny nitady an'Andriamanitra, nitady an'Andriamanitra, tsia tsy nitady mihitsy nareo, Andriamanitra no nitady anareo tahaka an'izany lay izy tany amin'ny voalohany. Tsy Adama no nanao hoe ô ray nanota aiza ianao, ny ray no nanao hoe ô ry Adama aiza ianao. Zany natoran'ny olona, zany no ezaky ny olona, zany no nanaovana azy. Ary tsy misy olona afaka manatona raha tsy ny ray no mitarika azy. Ary zay rehetra nomeny ny ray ahy, aleloia. Zay rehetra manatona de zany no anome azy ireo fiainana mandrakizay, ary zany nangana azy amin'ny andro farany. Teny fikasana voataray toninina, voatahatoninina an'Andriamanitra ny lanitra ray. Ho hitantsika zany raha riva eo amin'ny hoe nianina tamin'ny tenany izy, tsy nisy olona lehibe kokoa. Ianareo de manao fiainana anaray amin'ny olona lehibe kokoa noho ianareo. Tsy misy anankiray lehibe kokoa noho izany de nanao fiainana ray tamin'ny tenany Andriamanitra. Hiditra amin'izany sika hoe ahoana ny nanaovany an'izany, ary oviana ny nanaovany an'izany, ary nanao fianianana ray tamin'ny tenany mba hanangana antsika izy, ary anao antsika olovany manokana. O tanteraka sy mafotoany, ny ahoana no hafahantsika mitsangan'izao marain' izao? Ahoana no hafahanareo mijery raha mibanjina manatrika anareo mihitsy ny fahafatesana, ka afaka milaza takam-paoly nareo hoe ry fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Fa isaoran'Andriamanitra izay no manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eo nareo zao, nahoana? O nanao an'izao sao ianao, fantatro zany saingy voasaron'ny rany a, aleloia. Tamin'ny fanahy ray ny nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Nareo metodista, batista, presbiterana, ninoninona anareo, natao batisa tao amin'ny vatana ray sika. Manana fiombona sika, ary teratany fanjakan'Andriamanitra manambara fa tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity sika. Tonga ny zanako vavikely ndray andro nanao hoe dada, io zaza vavikely io de nanao an'izao sao, ary izy ireo nanao an'izao sao, nandeha nakany amin'ilay trano zay nanao an'izao sao izy ireo. Ho ia hoe hoy izy, nahoany sika ny tsy manao an'izany? Ho ia hoe malala, tsy avy amin'ity izao tontolo izao ty sika, miainao amin'ny tontolo ray any tenany izy ireo. Hoy izy, tsy manitsaka eo amin'ilay tany ray ihany ve sika? Ho ia hoe avy amin'izao tontolo izao malala, tsy avy amin'ireny olo ireny sika. Hoy ny baiboly hoe mivoava amin'izy ireny, misaranareo hoy Andriamanitra. Hitanareo, tsy avy amin'izany nareo, ary rehefa miditra ao anatinareo io natiora vaovao de tsy mila sintona hivoakinareo, tsy te hiverinareo tahaka ny vadiny Loto. Nateraka fotsiny nareo nivoaka avy tamin'izany, ary ao amin'ny faritra hafa ray nareo, ary toy ny hoe maloto aminareo zany. Ary ty ilay Amerika malaza, fantatra zay iainantsika ity, de lasa fampitena goavana ray an'izany. Ny zavatra rehetra de fitsiriritana sy vehivavy, ary ny fomba hiakanjon'ireo vehivavy, ny fomba fihetsikaireo lehilahy, ary ireo zavatra zay ataony. Nefa avy eo de miantso ny tenany hoe kristianina. Ohatra io Elvis Presley io, mandeha any ary mitiambana fiangonana pantekotista ankehitriny. Mazava ho azy, eo no nahazo vola fotsy madinika 30 Jodasy. Elvis nahazo kaidiaks ray di, ary dolara an-tapitrisany vitsivitsy noho ny fivarotana ny fizokiny. Arthur Godfrey, jereo zany, jereo eto Jimmy Osborne any Louisville. Any miaraka amin'io boogie woogie ratsy io, rock and roll, fahadarana ratsy sy loto. Nefa ny alady maraina de mandray ny baiboly ka mitsangana eo amin'ny lampihazo, ary mitory teny fahafahambaraka ray toninina. Tsy mahagaga raha nilaza ny baiboly hoe feno lolona tabatra rehetra. Nahoana? Miainao amin'ny andro mahatsiravina ray isika. De hoy ny olona hoe ô tena mpivavaka izy ireo. O tsy fantatrareo ve fa mpivavaka ny devoly? Tsy fantatrareo ve fa tena mpivavaka tahaka ny Abela mihitsy kainy? Saingy tsy nahazo ny fanambarana izy. Zay le izy, tsy nahazo ny fanambarana izy. Ia, mandeha any am-piangonana sika rehetra saingy misy sasany mahazo ny fiainana. Zany de ireo zay manana ny fanambarany Jesosy Kristy ao am-pony, tsy amin'ny alalan'ny fangovitana, fitsambikinana, tsy amin'ny alalan'ny fikambanana ny fiangonana, fa ny fanambarana. Andriamanitra no nanambara azy. Jereo zay voalaza, ataon'ny olona ho iza moa ilay zanak'olona? Ny sasany milaza fa ianao de mpaminany ray, ary ny sasany milaza fa ianao no Elias, ary ny sasany ho izy, fa ianareo milaza hoe izy. Hoy Petera hoe ianao ny Kristy, ilay zanak'Andriamanitra velona. Tsy avy tamin'ny molony zany. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak'i Jonasy, fa tsy nynofa mandra mihitsy no nanambarany zany, tsy nianatra an'izany mihitsy ianao tamin'ny etika ray iray any baiboly na seminera teolojika ray. Sambatra ianao fa tsy nynofa mandra ny nanambarany zany taminao, fa nyraiko zay any an-danitra ny nanambarany zany. Ary eo ambonin'ity vato lampitino any renako ny fiangonako, ary ny vavadin'ny elo tsy afaka mandresy azy. Raha kristianina ray nareo zao marain' zao satria mikamana amin'ny fiangonana de verinareo. Raha kristianina ray nareo satria efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, de afaka amin'ny fitsaraninareo ao amin'ny Kristy, de lasa ho amin'ny fahataterahana fonnareo. tsy afaka mahita zavatra ray andriamanitra hoinareo hoe eny mety ianao fahatsoana ray ve a azo antoka saingy tsy minimanao an'izany nareo ankehitriny dia hiditra ao amin'izany sika afaka minihitra vitsy mihitsy fa izay minimanota rehefa avy nandray ny fahalalana ny fahamarinana dia tsy misy fananitra ho an'ny ota intsony hiditra eo amin'izany sika raha riva satria efa somary tara loatra ankehitriny nao sika maky andininy vitsivitsy ambonin'ny fotsiny anty mba hahafahantsika mahatsapa tsaratsara kokoa fa midina kely antransika eny ary eny anomboka eo amin'izany mihitsy sika raha riva ny andininy fahaefatra eno ity fa tsy azo atao an'ireo izay no azavaina indray mandeha sady natao sady efa nanandrana ny hery ny fanomezana avy any an-danitra rehefa natao mpandray anjara amin'ny fanahymasina ary nanandrana ny teny tsara n'andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy raha emotra izy ireo miana avao ny tena no amin'ny fibebana hitanareo koa entintsika ao amin'ny hebreo toko fahafolo ary mandroso sy miverina mba hanehoana hoe inona io ry sakaiza ndao sika androso ho amin'ny fahataterana isika dia manana isika tsy misy fialantsiny isika androany isika tsy manana fialantsiny mihitsy ilay andriamanitry ny lanitra dia niseho ao amin'izao andro faran'izao ary manao an'ireo zavatra ray ihany mihitsy izay nataony tamin'izany fony izy teto aloha rehefa teto an-tany izy izy no nanampirofo araka ny tetezantsika nyity baiboly ity ary nareo ry klasy dia mahafantatra an'izany efa nahaka an'ireo fahagagana sy fahagagana sika ary famantarana sy famantarana ary zava-mahagaga sy zava-mahagaga izay nataony tamin'ireo zanaka tany anefitra ireo zavatra sy famantarana izay nataony ireo zavatra izay nataony fonizy teto tany teto voaseho tao amin'ny nofo ary ireo zavatra ireo ihany mihitsy no miseho eto anivontsika eto mihitsy ity ny teny mba hanamarina an'izany ti no zavatra izay milaza fa mariny izany manao an'izany ho marina eto ny fanahin'andriamanitra mba hanao an'ilay zavatra ray ihany noho izany dia tsy misy fialantsiny iray isika ndao sika ivavaka raha ihany an-danitra satria voadidi ny vavolombelona lehibe tondrahoany izay dia mamelanay anaisotra ny teny rehetra ny zavatra rehetra ny fahadisoana rehetra ny teny ratsy rehetra ny teny diso fiteny rehetra ny eritreritra rehetra fa ndao sika hiazakazaka mpaharetana n'ilay azakazaka izay mipetraka eo alohantsika mijere n'ilay mpanao sy mpanefa ny finoantsika jesosy kristy tompo o isaorana ny any anarany tsy manatsahala sy masina ahoana fa tonga teto tany izy manavitra ny olona lavoary amerina azy ireo ao amin'ny fiombonany tompo andriamanitra ary misaotra anao izahay ny amin'izany ary akehitriny noho ny fahasoavany tsy izahay mihitsy ny fidy azy fa izy noho ny fidy anay hoy izy hoe tsy ianareo noho ny fidy hafa izaho noho ny fidy ianareo oviana taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao ary andriamanitra malala raha misy sasany petraka eto izao marain' izao izay nanemotra amin'izao nandritry ny taona sy taona angamba saingy misy fandondomana kely ray tsy ankitsahatra ao amin'ilay fo angamba nikamana tamin'ny fiangonana izy ireo ny hevitra hoe eny ho mety tsara izany ray azo antoka ny soratra no nanazava an'izany izao marain' izao hoe tsy afaka miafinao ambadiky ny fiangonana ray ianareo ka ho marina tsy mety ho tsara koa nareo tsy mandainga sy mangalatra ary manao zavatra ratsy ka mbola ho marina foana fahamarinana ray ihany no anananay tsy avy aminay manokana fa ny fahamarinany izy no nahatanteraka ny famonjenay noho izany satria ao aminy dia tsy mahita ny fahatsoanay andriamanitra rehefa manao zavatra ratsy izay dia misy fanaharay ao anatinay miantsoantso hoe o ray mamelaha amin'izay fotoanaizay dia tsy mahita n'izany andriamanitra ary izany dia entinao amin'ny fiombonana sy ny fahasoavana miaraka amin'izay ekeo izany tompo raha mamarana nyity fotoana ity izay amin'ny anarany kristy amen mandritry ny fotoana fohifotsiny te anontany ianareo a tsy mampaniny izay ataonareo verinareo enoy ity indray andro lasa mety efa nitenen'ilay izy a tany aloha ty misy fahatsapana kely ray izay nitranga tamiko za dia tany toledo ohio tao amin'ny fifoazana ray ary nanao fivoriana tany ary tena olona betsaka izy ireo dia nahafantatra an'ireo hôtely izay nisy ahy noho izany dia nitondra nankany ambany vohitra izy ireo nijanona tany aho tao amin'ny tranombahiny kely ray nihinana tao amin'ny trano fisakafoanana kely dinkarika izay toerana ray mahafinaritra izany ireo raha mahatoa kely tao anatiny tao tena kristiana mihitsy ary toy ny masina arak'izay na izy azy ireo madio sy tena mahafinaritra tonga ny alahady nona efa ny fadihanina kely a ary te hepitan'ilay lalambe akany amin'iray hafa isakafo kely lalana kely ray tany teo amin'ny zorondalana ary nisy toerana amerikanina tsotra ray fotsiny mahazatra tany mba hinanana kely nanana toerana kely ray fisotrokafe ray ny vonandritry ny alina manontolo rehefa niditra tao aho tamin'io alahady io teo amin'ny roaora tolakandro teo talohany nandehanana nytoriteny tamin'io tolakandro io dia tena tratra tsy fantatro izay atao niditra tao ary ny zavatra voalohany voamariko dia raha matota nora ray teo amin'ny enina ambe folo valo ambe folo taona malala ny papany ray malala ny mamany ray tsangana teny oriana niaraka tamin'ny zazalahy ray niaraka tamin'ny tanany nanodidina ny valahny andehanjatovy no nipetraka teo amin'ilay latabatra fivarotana nandre milina filokana nijery taty ary nisy polisy ray nitsangana teo niaraka tamin'ny sandrina nanodidina ny vehivavy ray saika atreto teo amin'ny valahny ary nylalao milina filokana ray
Nikiti ni fantatareo fa ny filokana sy ny milina filokana dia tsy ara-dalàna any Ohio nareo vahoaka baka eto ary fantatareo fa tsy ara-dalàna izany ary teo ilay lalàna ny lalao milina filokana iray ary lehilahy iray mitovy fotoana amiko manambady angamba miaraka amin'ny andianan-kizy angamba ray be iray polisy iray mpisafo lalana ny lalao milina filokana iray teo io tanora inona ny nataon'ny adolatsy eto iray inona ny nataony io nitsangana teo a tsy nisy olona namarika anidika sahirana loatra izy ireo nitsasaka izy ireo dia mamo noho izany nandinika nandre olona iray a nanao hoe eny mihevitra ve anao fa andratran'ireo barba ny orana dia nitodika nankaty arindry nisy ramatoa ray mipetraka teo ramatoa antitra tena 5 taona izy 7 taona manakaiky an'izany ary ilay ramatoa mahantra tsy manometsy nizaniza amin'ny hatsarany amin'ny tsarany indrindra fa rehefa izy nanamboatra ny tenany izy nataony manga ny volony tena manga mihitsy ary tapaka tanteraka atreo amin'ny tapony ary nataony tena manga izany ary nanao loko tare tena mahatevina izy na inona ny antsoanareo an'ilay karazany zavatra napetrany teo amin'ny tareny ary tasygoavana be iray ary nanao sorta bitika kely izy ary tena fenoketrina ilay zavatra anitra mampalahelo hanoka ny nofony jaborany ny nofony dia nikiravoravo tahaka an'izao teo amin'ny ranjony ary mamo izy mipetraka teo izy niaraka tamin'nylehilahy antitra ray ary tamin'ny andro fahavaratra izany nanao ny ray tamin'ireo pardi sitranay ny volondavenina ny tafika na maitso oliva niantona tahaka an'izao ley izy ary fehtenda goavana iray nanodidina ny tendany mamo izy roa ary niaraka tamin'io vehivavy anitra mahantra io izy ireo nitsangana teo ary nijery manodidina hoy a hoe andriamanitra ahoana no hafahanao mahatanteny izao inona inona ahoana no ijerenao an'izao karazan-javatra izao nefa raha izao no manao a mpanota ray novonjena noho ny fahasoavana eritreritra an'izany dia ahoana no hafahanao mijeren'izany nahoana ilay izy dia toyny hoe andoro n'ilay zavatra miariary ianao tsy maintsy hitomba eo amanno karazana fitaomana raha io ve i rebeka sy sarakely ireo zanako vavikely anakiroa ve dia tsy maintsy hifanina amin'ny nytontolo malaza raha diso fantatra tahaka ny amin'izao andro izao izay misy olona mihetsika tahaka an'izao andriamanitra ahoana mba hahafako inona no azoko atao mazava ho azy ny fahasoavana izany raha voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay izy ireo dia ho tonga eo amin'izany raha tsy voalahatra izy ireo dia tsy ho tonga tsy fantatro miakina amin'andriamanitra izany anao ny anjarako aho mieritreritra hoe ahoana no hahafahanao matateny izany andriamanitra toyny hoe tena masina ianao ka hamafan'io zavatra io fotsiny hiala amin'ny tany ianao hoy a hoe jereo io reny be mahantra mipetraka eo io jereo io zazavavy tanoa rerierinery io ary indro misy vehivavy ray mitsangana eto 5 taona angambo ary io pôlisy io miaraka amin'ny sandry manodidina amin'ny valahana nylalao milina filokana ary io ilay lalàna vita ilay firenena io ilay mahareny fa vita indro ilay zoky olona fa vita ary indro ny zazavavy tanora ray izay mipetraka ery oriny ery ary vita ny aminy jereo ireo zazalàny efa tokony hoany am-piangonana izy ireo na hanohany hoy a hoe o andriamanitra inona no azoko atao ary indro anto amin'ity tanàny ity miantsoantso amin'ny foko rehetra nefa tsy mirarahan'izany izy ireo ary mandeha tony hoe izy ireo dia ny eritreritra hoe eny andriamanitra eny tamin'izay fotoana izay dia tonga ny eritreritra ray hoe raha tsy niantso an'izy ireo a dia ahoana no hafahan'izy ireo ho avy izay rehetra nomeny ray ihany ho anantony manana masonareo fa tsy afaka mahita sofina fa tsy afaka mandre mieritreritra hoe eny raha ny filoa no tonga eto amin'ny tanàna eo amin'ny toeran'ny fifoazana dia ho avy ny olona rehetra o azo antoko izany izao tontolo izao tamin'izay fotoana izay dia nanomboka ny eritreritra hoe eny andriamanitra ahoana nahoana ny tsy mandeha fotsiny ianao tonga maniraka an'i jesosy ka ndosika hamarana an'ilay izy tsy andeha fotsiny andeha fotsiny ka hamarana an'io rehetra io ary amela azy andeha tamin'izay fotoan'izay dia nanomboka nahita zavatra nihetsika teo anyloko a lay izy dia tahaka nitady io kely niodikodina tahaka an'izao nanona andinika an'ilay izy a nahita tany ray niodina na nodidina sy na nodidina nidiniako ilay izy ary nisy zavatra nafafy teo nijery ary famafazana ray any raha mena jaky izany na nerana na nodidina ny tany tahaka nitadio nandeha niodikodina fotsiny tahaka nikitana manandrambo ray ary nanana tady io ray na nodidina tahaka an'izao dia nijereko io tadio io ary teo ambony mihitsy dia nahita an'i jesosy tao amin'ny fahitana nijery ambany izy ary nahita ny tenako nitsangana teto tany a nanao an'ireo zavatra izay tsy tokony nataoko ary isaky ny nanota dia tokony ho namono ah andriamanitra satria ny andro hinananao an'izany no andro hahafatesanao ary ny fahamasinana sy ny fahamarinan'andriamanitra no mitaka ka tsy maintsy maty nareo ary tamin'izay fotoan'izay dia nijery teo a nanoho ny posoka amin'ny masoko a hoy a hoe za tsy tsy natory mihitsy a za dia fahitana ray ilay izy azoko antoko afa fahitana ray ilay izy nanoho ny andinika raha nitsangana tao ambadikailay varavarana ary nahita an'ireo fahotako manokana nipotra ary isaky ny nanomboka hatratra n'ilay seza fiandrianana izy ireo dia mihetsika toy ny aro-pifandonana ray eo amin'ny fiara ray ny rahany Zany nakan'ilay izy ary nahita azy voadona ka niraraka teo amin'ny tavan'ilay raha ary nahita azy nanangana an-tanany aho ka nanao hoe ray mamela azy tsy fantany izay ataony. Nahita ny tenako nanao zavatra hafa nandona azy indray zany fandonana. Zany de ho namono anteno eo Andriamanitra saingy nyrano nonandray ahy. Zany ny azona ny fahotako nieritreritra hoe o Andriamanitra nahavitan'io ve a azo antoka fa tsy za zany fa izany le izy. Noho izany de nandeha tahaka an'izao atony hoe nandeha nitetenyio hefitra io ary nandeha nanakaiky azy a nahita boky ray ihany petraka teo nanana nianarako teo amin'izany ary voasoratra nanerana azy ireo karazana soratra mainty rehetra hoy aho hoe tompo manenina nanao an'io reo fahotako ve no nahatonga anao anao an'io nampiodikodina ny rano nanerana an'izao tontolo izao ve a zany ve nanao an'izany taminao ve a tompo manenina nanao an'izany. De nanintsy tanana izy hoy aho hoe amela ve ianao tsy fanahiniko no nanao an'izany. Zany de ianao noho ny fahasoavanao hiezaka ny ho zazalahy ray tsaratsara kokoa raha nampy ahy fotsiny ianao. Nandray ny tanana izy ary nikapokapoka amin'ny valahany naka ny fanondrony ary nanoratra hoe voavery teo amin'ny boko. Nanipy an'izany tany aoriana ilay ranomasin'ny fanadinoana. Nandinika an'izany vetivety a de hoy izy hoe ankehitriny mamela anao a nefa ianao te anameloko azy. Hitanareo hoy izy voavely ianao saingy ahonany aminy te anapoaka azy ianao tsy tianao ho velona izy. Mieritreritra hoe o Andriamanitra mamela tsy te hevitra an'izany a tsy te hanao an'izany a za tsy te hanao an'izany a. Voavely ianao mahatsapa ho tena tsara ianao fa ahonany aminy izy de mila an'izany ihany koa mila an'izany izy. Eny nieritreritra hoe Andriamanitra ahoana no afantarako hoe iza no nantsonao ary iza ny tsy nantsonao andraikitro no miteny amin'ny olona tsirairay. Noho izany rehefa niala tamiko ilay fahitana de nanatona azy aho hoy aho hoe manahoana ianao ramatoa fa nandehanaka any amin'ntrano fivoahany ireo lehilahy roa ary izy ireo nipetraka teo izy nitsakohana fantatrareo ny ome nipetraka teo ambony latabatra ilay tavoangyny wiskina labera zay le izy nipetraka teo ilay alkôla zay nisotroan'izy ireo. Nanatona hoy aho hoe manahoana ianao de hoy izy hoe o akory de hoy aho hoe afaka mipetraka ve a hoy izy hoe o manana namana hoy aho hoe tsy tahaka an'izany nytiako lazaina ranabavy. Nijery ah izy rehefa niantso azy aho hoe ranabavy hoy izy hoe inona ny ilainao hoy aho hoe afaka mipetraka ray minitra fotsiny ve a hoy izy hoe ampio ny tenanao de mipetraka teneniko tamin'izay nitranga hoy izy hoe iza no anaranao de hoy aho hoe branam hoy izy hoe inao ve le lehilahy ao amin'ny toera malalaka eto io hoy aho hoe eny madama hoy izy hoe efa naniry ny andeha ho any a hoy izy hoe andriamatoa branam nitezay natao amin'ny fianakaviana kristiana ray a hoy izy hoe manana zanaka vavy tanora roa zay kristiana saingy nisy zavatra nitranga ary tonga teo amin'ilay lalany ratsy izy na nanomboka hoy aho hoe saingy ranabavy tsy ahoako mbola manodidina anao foana lay raha ity tany ity de rakotry ny ra raha tsy nandrakotra izy de ho namono antsika andriamanitra ny tsirairay avy izy rehefa esory ny raha io de mendrasa ny fitsarana fa ankehitriny raha maty tsy manana n'io raha io nareo de andeha any akohatra itoerany io amin'izay fotoana izay de tsy misy ninoninona ihetsika ho anareo androany de mihetsika misolon'ny toeranareo lay raha hoy aho hoe ramatoa azo antoka fa mbola mandrakotra anao foana lay raha raha mbola manana fofinaina foana ianao ao amin'ny vatanao de manao anao ho voarakotra lay raha fa ndray andro any rehefa mialeto ny fofinaina mivoaka ny fanahy de andeha any akohatra n'io raha io ianao ary tsy misy afa-tsy ny fitsarana raha mbola manana anjara ray ho an'ny famelana ianao de noraisiko tamin'ny tanana izy nitomany izy nanao hoe andriamatoa branama misotro a hoy aho hoe tsy mampaniny zany misy zavatra rayray hafa nampitandrina ho avy iteny aminao hoy aho hoe andriamanitra talohan'ny fandrenana n'izao tontolo izao de efa niantso anao ranabavy fa nanao ratsy ianao ary ianao rery ihany nanao an'ilay izy aratsy hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa andray ahy izy hoy aho hoe zany tokoa andray anao izy teo amin'ny lohany nandohalika teo voan'ilay grodiny zahay ary fivirimba afaka tamin'ny fanao fahiny ray nanala nysatro n'ilay polisy ary nyakohaka tamin'ny lohalika anankiray nanana fivirim-bavaka ray izay teo tao amin'ny toerana io nahoana masy mandidy andriamanitra esory ireo asa maty ndao sika androso ho amin'ny fahatanterahana ndao sika hiditra amin'io faritra io izay misy an'ireo mikambana amin'ny fiangonana mikambana amin'itsy atapitra daholo izany fa ndao sika androso ho amin'ny fahatanterahana ry sakaizako mpanota raha tsy manana n'ilay ranareo androany tsy manana famonjena tsy manana fahasoavana dia mitahiry anareo ny rahan'i jesosy kristy hoy nareo hoe eny ny lamina foana hatramin'ity fotoana rehetra ity fa ndray androaninareo dia andeha eo amin'izay tsy misy nininona hietsika ho anareo amin'izay fotoana izay ndao sika hivavaka kehitriny raha mbola manondrika ny lohantsikasika misy ve hisy ve anankiray eto androany zay zay te hiteny hoe andriamanitra mamindra fo amiko fantatro fa nanao ratsy a angamba efa nikambana tamin'ny fiangonana nareo mety tsara zany saingy raha tsy nandray ny fahasoavan'i kristy nareo dia hanangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe mivavao a rahalabranamina andriamanitra hitahanao andriamatoa andriamanitra hitahanao ramatoa mariny zany aza andriamanitra hitahanao tompoko ry eo rindry andriamanitra hitahanao ary anao ery amin'ny farany oriny ery eny andriamanitra hitahanao atsangano ny tananareo mariny zany atsangano fotsiny ny tananareo ka manao vao hoe andriamanitra mamindra fo amiko hoy nareo hoe mikambana amin'ny fiangonana ary labranamy eny za ny ezaka ny ho tsara saingy tsy fantatro za fotsiny de toyny hoe tahaka ny tsy mety vitako fotsiny le izy ory mpivahiny mahantra sakaiza mahantra no alemeny taona tsy mbola nahita marina mihitsy tokoa ny fahitaninareo hoy nareo hoe rahalabranama ny ikiky a nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nanao an'ity rehetra ty a zany de mety ho marina ihany ko mety tsara daholo zany tsy misy ninina olazaina manohatra an'izany saingy ry sakaizako mahalala very saingy ny miteny ny fiteny tsy fantatra na ny mangovotra na ny mandray tanana na ny vita batisa zany mety tsara daholo zany saingy ny mahafantatra azy de ny mahafantatra olona ray ny mahafantatra azy no fiainana hoy nareo hoe za de mahafantatra amin'ny baiboly tena tsara eny ny mahafantatra amin'ny baiboly de tsy fiainana ny mahafantatra azy lay mpisolo anarana ny mahafantatra azy kristy hoe fantatrareo fa namela anareo izy anangana ny tananareo fotsiny ve nareo indray olo-kafa ray andriamanitra hitahanao ramatoa andriamanitra hitahanao tompoko andriamanitra hitahanao eto rahalahy andriamanitra hitahanao ry oriny ery lehilahy tanora andriamanitra hitahanao eto rahanabavy andriamanitra hitahanao ery amin'ny farany oriny ery mariny zany ny mahafantatra azy no fiainana rahalahy branamy mahatsarovy a za ankehitriny eto amin'ny sezako mihitsy dia anaiky an'i kristy manaova hoe miidira topoko tompo jesosy ary omeo any zany fiadanany zany zany fahamoram-panahy zany mandeha any am-piangonana mitendry mozika mafy arak'izay vitanareo mandia mandroso sy miverina miazakazaka manerana ny lalatsara mandeha mody manahy ary misavona sy mifamaly tsy zany ny kristy mandeha any am-piangonana nareo mipetraka ary miai ny torotiny kely ray mikasika ny hoe ahoana no antokoana an'la tetezana na zavatra ray ray afatahaka an'izany tsy miai ny teny mihitsy ny teny no mitondra fiainana voy iray zany tsy mila fiadanana ve nareo manany ho faty ve nareo raha tratry ny arety koa nareo androany dia mampanahanareo ve zany sahy falinareo mba ilaza hoe andeha hiaraka amin'ny tompo jesosy ah eo amin'ny faran'ity lalana ity mahafantatra azy ve nareo raha tsy mahafantatra nareo dia atsangano fotsiny tananareo angatabavaka ho anareo zahay eny rahalahy ianao ihany keo eny ary ao amponareo ankehitriny
arak'za maizy a fotsiny tsy misy fiangave mira afa-tsy mirana zay narara
hoaniza
satria mampanantenao ino ao ory zanak'ondro
ory zanak'ondrin'andriamanitra intia intia ampalemy mpanahy ampamindrampo
arak'izany
manatona azy avy hatrany fotsiny amin'ny finoana mino fa mitsangana eo anilanareo mihitsy izy zany izy
androtsory ala amin'ny fanahiko
firy akehitriny
ny ray
fahatezerana lolopo
eo amy zay mananandra afaka nadio pentipentina tsy rairay ory zanak'ondry
amin'ny finoana no anatonako ny azy fijaliany izao marai izao apetrako ny enta mavesatro intia andriamanitra hahitahanao ry eo rindry tsara zany aza tsy miraika akehitriny amin'nykafanana ampamoram-panahy manatona vetrany eo amin'ny azy fijaliany ao amin'ny testamenta taloha dia nitondra zanak'ondry ray izy ireo fantatra izy ireo fa nanota izy ireo fantatra izy ireo tamin'ny alalan'ireo didy zany fantatrareo zany ankehitriny satria nyresaka tamin'ny fonareo andriamanitra mijery tao amin'ny didy izy ireo hoe aza mijangajanga aza manao an'izao sy izao. De naka zanak'ondry ray izy ireo, nandeha ary nametraka ny tanàny teo ambonin'ilay zanak'ondry. Misorona ny nanapaka ny tenda, mitsipatsipaka ilay bibikely ary mivoadra sy mibara reo ka ary maty. Rakotry ny ratateraka ny tanany. Maty ny solon'ny toeran'ilay zanak'ondry saingy mivoaka niaraka tamin'ilay faniriana ray ihany ianao an'ilay izy indray izy. Fa eto amin'ity toerany ity dia tonga amin'ny finoanisika amin'ny alalan'ny fahasoavana. Andriamanitra ny miantso antsika, mametraka ny tanantsika eo amin'ny lohan'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra isika, mandre an'ilay maro tombo savily sika, mandre an'ilay feo sika hoe mangetaheta, omeo aho sotrony. Raha aza apetraka ho andraiky n'izao fahotan'izao tsy fantatra izy ireo izay ataony. Hitanareo, amin'ny finoana no atsapahantsika ny fahafatesana eo amin'ny toerantsika. Ao ambanin'ny fotsika ao ny tonga ny fiadanana lanina iray voapetraka rehefa hoy ny feo raha hoe voavely ianao ankehitriny. Mandehana ary aza manota intsony. Ahoana noho ny fahasoavana amin'izay fotoana izay no andehanantsika tsy miaraka amin'ilay faniriana iray ihany fa faniriana iray tsy hanota intsony na hanao zavatra ratsy? Ilay fiadanana izay mihoatra ny fahalalana rehetra no niditra tao am-pontsika. Enganenareo andray azy ankehitriny raha mivavaka isika ny tsirairay avy miaraka. Raha any an-danitra, manantona amin'ny finoana izy ireo amin'ny alalan'ny fahasoavana. Misy teo amin'ny 20 teo ny tanana nitsangana. Izany ny vokatry ny afatra. Manantona anao izy ireo, mino izy ireo. Izaho dia mino azy ireo ihany koa Tompo. Mino amin'ny famarina tokoa ny fanahy masina noresaka tamin'izy ireo. Ary amin'ny finoana no iakaran'izy ireo avy hatrany an'ilay tohatra Jakoba ankehitriny. Hatreo amin'ilay tongotry ny hazo fijaliana mihitsy eo no mipetraka amin'ny fahotan'izy ireo rehetra. Ka manao hoe Tompo be loatra ilay izy ho aho, tsy afaka mitondra n'izany intsony aho. Hanaisotra ny vesatry ny fahotako ve ianao ary ianala ao am-pokon'ny fanirinanao an'izany? Ary avelao aho amin'ny finoana amin'ity andro ity andray anao ho mpamonjiko manokana. Ary manomboka izao dia anaraka anao isaky ny maily rehetra ny lalana hatramin'ny fahataperany dia. Nahazo indray mitompo maso any dikany hoe mandroso ho amin'ny fahatanterahana. Tsy hoe mandeha any am-piangonana sy ireo faka ny asa maty toy ny batisa sy ny sisa, fa te handroso aho mandra-patonga tsy hisy intsony ka Kristy no afaka ho velo ato anatiko. Oh, Jesosy, ekeo izany ho an'ny fanahym-bevaka tsirairay izao maraina izao. Ny tsirairay avy izay manangana ny tanany dia azo fiainana mandrakizay satria ianao no nampanantenana izany. Nanao fanekenam-pahabe maso izy ireo, manangana ny tanana izy ireo, nandrava ny lalàn'ny fisotonana rehetra izy ireo, nanao ny siansa tsapa homenatra ny tenana izy ireo satria ny siansa hoe tsy maintsy miantona ny sandrinareo. Ny zavatra rehetra dia nanam-pirofo an'izany eo amin'ny siansa hoe tsy maintsy mijanona mifatotra amin'ny tany izany satria ny fisotonana no miazona azy ho ambany. Saingy nisy fanahy ray tao amin'izy ireo izay nandray fanapaha-kevitra ray ary nanohatra an'ireo lalàn'ny fisotonana izy ireo ka nanangana ny tanany. Hitanao izany Tompo, ianao no nametraka ny anaran'izy ireo tao amin'ilay boky. Voavela, ilay bokitra nainy dia niverina any amin'ny ranomasin'ny fanadoroana ankehitriny tsy ho tsarovana intsony mihitsy. Avelao izy ireo androso androany ho kristianina ty malemy fanamba hanompo anao ary maro angambany tsy nanangana ny tanany. Ekeo azy ireo koa izany. Aoko ireo olomasina andeha akaikikaiky kely kokoa Tompo, satria eo amin'ny andro ray manakaiky ny trano nony nisy anay omaly izahay. Momba anay ianao Tompo, fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Kristy izahay ary ho an'ny voninahiny. Amen.